Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 29. mája roku 2025 a v tomto týždni posledné dopoludnie na Infovojne začneme agentúrkami. Špecializovaný súd vyhlási rozsudok v Kažimírovej korupčnej kauze. Už sa tak stalo, o chvíľu poviem, ako to dopadlo. Fico má kontrolný deň na Kaliňákovom ministerstve obrany, potom pôjde do Budapešti na konzervatívnu konferenciu. Rokuje aj parlament a má zasadnúť výbor k novej nemocnici v Bratislave. PPAčka má tlačovku k roku 2024, odpovie len na vopred zaslané otázky a opozícia podá podnet na ústavný súd pre prečerpávačku Málinec. Tak poďme k tomu Kažimírovi. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír je vinný v prípade podplácania Františka Imreceho. Už po druhý raz to skonštatoval sudca Milan Cisárik zo špecializovaného trestného súdu. Guvernér na pojednávanie neprišiel. Je pracovne v Hongkongu. Rozsudok nebude právoplatný. Kažimír vopred avizoval, že v prípade odsúdenia sa odvolá. Peter Kažimír dostal peňažný trest 200 000 eur a ak ho nezaplatí, pôjde na rok do väzenia. Za podplácanie mu pritom hrozil trest od 1 do 5 rokov. Sudca Cisári konštatoval, že prokurátor uniesol dôkazné bremeno a aj svedectvo Františka Imreceho vraj bolo dôveryhodné. Peter Pellegrini včera predniesol svoju prvú správu o stave republiky. V úvode prezident povedal, že sa mieni venovať hlavne budúcnosti a nemieni robiť komentátora súčasných udalostí. Naša spoločnosť je politicky rozdelená ako nikdy predtým v histórii Slovenska. Upozornil, že medzi ľuďmi prevládajú pocity neistoty, frustrácie, sklamania a strach a politici im často ponúkajú zástupné témy, ktoré vnášajú do politiky hnev a nenávisť. V závere prejavy o stave republiky sa Peter Pellegrini venoval zahraničnej politike. Pripomenul, že traja ústavní činitelia sa zaviazali podporovať nespochybniteľné členstvo v Európskej únii a v NATO. Robert Fico v reakcii na Pellegriniho správu o republike povedal, že Slovensko sa neodkláňa od EÚ a NATO a že prezident podľahol atmosfére, ktorá sa vytvára o vláde. Pellegrini v prejave povedal, že zo zahraničnej politiky na štyri strany sa nesmie vytratiť Západ a vyzýval vládu, aby sa nevzdialovala od spojencov v únii a v NATO. SAS po správe o stave republiky nazvala Pellegriniho prezidentom opozície. No podľa strany bol stále málo rázny. Strana kritizovala aj to, že Pellegrini presadzuje nepremyslenú výstavbu vodnej elektrárne v Málinci. Dnes sme počuli prezidenta opozície. Prezident sa stotožnil s našimi názormi a našou kritikou vlády. Miestami sme mali až pocit, že prezident sleduje tlačovky SAS. Pomenoval, že sa tu riešia zástupné témy, že sa vôbec neriešia ceny potravín, zdravotníctva, ekonomika, ale riešia sa tu covidové amnestia a konšpirácie Kotlára, uviedol šéf SAS Branislav Gröhling. Európska únia má svoje výhody aj nevýhody, ale výhod je podstatne viac, povedal premiér Robert Fico. Členstvo v Európskej múmii označil na tlačovej konferencii po kontrolnom dni na ministerstve zahraničných vecí za mimoriadne prospešné. Robert Fico tvrdí, že bude naďalej podporovať protiruské sankcie, ak nebudú ohrozovať Slovensko. Podľa vlastných slov to trpezlivo vysvetľuje koaličným partnerom. Hlasovanie Slovenska za sankcie v rámci Európskej múmie opakovane kritizuje predseda SNS Andrej Danko. Premiér Robert Fico sa pýta, prečo by Slovensko pri zavádzaní protiruských sankcií nemalo byť súčasťou európskej jednoty. Danko predtým povedal, že SNS bude od vlády žiadať analýzu, na základe čoho minister zahraničia Juraj Blanár hlasuje za sankcie. V piatok po koaličnej rade hovoril, že sa v koalícii dohodli, že pred ďalším hlasovaním sa dohodnú spolu na postupe. Andrej Danko pripustil vystúpenie z Európskej únie, označil ju za žalár národov. Reagoval tak na video, v ktorom organizátorom petičnej akcie za vystúpenie z EÚ a NATO povedal, že prichádza čas, keď musíme z Európskej únie odísť. Robia z nás normálne otrokov. Naši ľudia produkujú hodnoty na to, aby Nemci dávali peniaze prisťahovalcom a každému, čo tam žije. To si treba povedať, že Nemci žijú zo životnej úrovne aj slovenskej pracovnej sily. Aby nemecký kancelár povedal, keď nebudete počúvať, vtedy príde debata aj o tom, čo ďalej v Európskej únii. Ak nás ďalej chcú brať ako nesvojprávnych povýšeneckých, tak nech si žijú aj ďalej bez nás. Ústavný súd posúdi ústavnosť novely zákona o mimovládkach, ktorú napadla skupina opozičných poslancov. Ich návrh súd prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Návrhu na pozastavenie účinnosti však nevyhovel. Novela podľa Progresívneho Slovenska ohrozuje základné demokratické princípy a ľudské práva. Obavy europoslancov z porušenia pravidiel po návšteve Slovenska nezmizli. V stredu povedali, že odchádzajú s mnohými informáciami, ktoré budú musieť skontrolovať. Vedúci delegácie Tomáš Zdechovský tvrdí, že o zisteniach už informoval aj Európsky úrad pre boj proti podvodom. Uvidíme, treba na to analytickú prácu, povedal. Tvária sa, že prišli skontrolovať transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov, ale na to má predsa Európska únia svoje vlastné mechanizmy a inštitúcie, či už sú to príslušné sekcie Európskej komisie, Európsky úrad boja proti podvodom alebo úrad Európskej prokuratúry. Takže to bolo nič iné ako šaškáreň zorganizovaná opozíciou. Neviem, čo preverujú, povedal na misiu europoslancov Tomáš Taraba. Je absurdné, že pán Zdechovský ide riešiť zákon o vodách, ktorý schválil parlament ústavnou väčšinou a aj opozícia, aby sa nerozkrádali vodárenské spoločnosti, povedal minister životného prostredia. Rafinéria Slovnaft si zabezpečila alternatívne dodávky ropy, aby mohla ďalej vyvážať naftu do Česka, uvádza ČTK. V júni sa totiž končí výnimka, vďaka ktorej mohol Slovnaft vyvážať produkty z ruskej ropy. Slovnaft stále odoberá 60% ropy z Ruska. Vďaka výnimkám zo sankcií môže produkty z nej predávať na domácom trhu, dočasne aj v Česku a na Ukrajine, ale na ostatných exportných trhoch už nie. Robert Fico neodsúdil vyjadrenie Bratislavskej okresnej kancelárie Smeru, ktorá Fridricha Merca označila za Führera. Keď sa rozhodol povedať to, čo povedal, jednoducho musí brať na seba riziko, že sa bude nejako pomenovať. Povedal premiér na tlačovke na ministerstve zahraničných vecí. No a vraj v Nemecku si všimli prirovnanie kancelára Merca k Führerovi a urazilo ich to. Diplomatický zdroj hovorí, že podobné vyjadrenia pozorne sledujú a môžu mať aj dohru. Akú? Zasa sa bude Nemecko vyhrážať niečím, či sa len to prirovnanie potvrdí, čo? Pre každého v Európe je absurdné to, ako pomenovali Slováci Merca, povedal nemecký europoslanec Daniel Front po výroku Roberta Fica a bratislavskej organizácie Smeru. Každé spájanie s Treťou ríšou alebo s holokaustom je pre nás vždy citlivou témou, uviedol Front, ktorý bol na Slovensku súčasťou misie Európskeho parlamentu. Som z inej politickej strany ako Friedrich Merz, ale Nemecko je stále funkčnou krajinou, kde funguje právny štát, dodal. Dobre, keď si tam myslíš. Krajná pravica skončila v portugalských voľbách druhá. Po sčítaní všetkých hlasov má strana Čega 23%, čo je zabezpečí 60 mandátov v 230 člennom parlamente. Vyhrala stredopravá demokratická aliancia, ktorá však nemá väčšinu. Čega, v preklade dosť, sa vďaka hlasom Portugalcov žijúcich v zahraničí dostala na druhé miesto pred socialistov, ktorí budú mať o dve poslanecké kreslá menej. Dav hladných ľudí vtrhol do skladu potravín v pásme Gazy. Zomreli pritom najmenej dve osoby. Deň predtým Palestínčania prerazili plot pri distribučnom stredisku a tvrdia, že na nich strieľali izraelskí vojaci. Tel Aviv to odmieta. Izraelská vláda minulý týždeň po medzinárodnom nátlaku pustila do pásma Gazy prvé kamióny s potravinami a ďalšou humanitárnou pomocou po 11 týždňoch, ale stále len vo veľmi malom množstve. Izraelská vláda schválila vznik 22 nových osád na západnom brehu Jordánu. Časť z nich už existuje a vláda ich iba dodatočne zlegalizovala. Medzinárodné spoločenstvo ich naďalej považuje za nelegálne. Ministerstvo obrany označilo rozhodnutie za historické a uviedlo, že osady posilnia strategickú kontrolu nad všetkými častiami Judei a Samárie a zabránia tak vzniku palestínskeho štátu. Poďme za veľkú mláku. Trump, Musk, USA. Americký súd pozastavil platnosť recipročných ciel, ktoré prezident Trump uvalil na viaceré krajiny sveta vrátane Európskej únie. Podľa súdu je zavádzanie ciel právomocou kongresu. Bielý dom sa proti rozhodnutiu odvolal a jeho hovorkyňa spochybnila autoritu súdu. 80-ročná história rozhlasovej stanice Hlas Ameriky sa podľa webu Politico zrejme čoskoro uzavrie. V priebehu tohto týždňa by malo dostať výpoveď zostávajúcich 800 zamestnancov. Americký prezident nariadil zrušiť médium, označuje ho za protitrumpovské. Elon Musk opúšťa post v týme prezidenta Donalda Trumpa, kde sa venoval obmedzovaniu výdavkov federálnych súdov. Miliardár na svojej sieti X napísal, že ďakuje Trumpovi za poskytnutú príležitosť a dodal, že jeho úrad ale nekončí. Spojené štáty začnú odoberať víza čínskym študentom, oznámil minister zahraničných vecí Marco Rubio, podľa ktorého pôjde napríklad o študentov s väzbou na komunistickú stranu Číny či študujúcich kritické odbory. Trump hovorí, že ak Putin zámerne zdržiava mierové rokovania, Spojené štáty odpovedia. Zistíme, či nás ťahá za nos, alebo nie. Ak áno, zareagujeme troška inak, povedal americký prezident, ktorý stupňuje kritiku šéfa Kremľa. Zatiaľ, čo predtým Trump uvádzal, že Putin chce mier, teraz tvrdí, že nemôže povedať, či chce ruský prezident ukončiť vojnu. Putinov poradca Jurij Ušakov vyhlásil, že Donald Trump nie je dostatočne informovaný o rusko-ukrajinskom konflikte. Reagoval tým na varovanie amerického prezidenta, že sa Vladimír Putin zahráva s ohňom. Najmä nie je informovaný o čoraz častejších masívnych teroristických útokoch, ktoré Ukrajina vykonáva proti pokojným ruským mestám, a Trump vie iba o tom, aké odvetné opatrenia príjmame, povedal Ušakov s tým, že Rusko cieli výlučne na vojenskú infraštruktúru či objekty vojenského priemyslu Ukrajiny. Ukrajina už odovzdala Rusom svoj návrh na prímerie a počíta s ďalším kolom rokovaní. Od Moskvy očakáva memorandum, ktoré môže krajiny priblížiť ku koncu vojny. Najbližšie stretnutie by mohlo byť 2. júna v tureckom Istanbule. Z vyjadrenia ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova vyplýva, že Kyjev počíta so schôdzkou, ktorú navrhol Kremeľ. Odovzdal som náš dokument vyjadrujúci ukrajinské stanovisko šéfovi ruskej delegácie, napísal Umerov. Rusko trvá na neutralite Ukrajiny a odmieta dôraz Západu na obnovu jej územnej celistvosti, vyhlásil Sergej Lavrov. Podľa šéfa ruskej diplomacie čoskoro oznámia ďalšie kolo priamých rokovaní medzi Moskvou a Kyjevom. Putin podľa Reuters podmienuje ukončenie vojny na Ukrajine písomným záväzkom Západu, že NATO sa viac nebude rozširovať na východ. V praxi by to znamenalo vylúčenie členstva Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska a ďalších bývalých sovietskych republik. Agentúra sa v správe odvoláva na tri ruské zdroje. Ruský prezident takisto požaduje neutralitu Ukrajiny, ochranu rusky hovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine, zrušenie niektorých západných sankcií a vyriešenie otázky zmrazených ruských štátnych aktív. Zelenský bol v Nemecku, no, síce sa tých rakiet vraj nedočkal, tých Taurus, ale Nemci vraj údajne chcú s Ukrajinou vyrábať zbrane dlhého doletu. Kancelár Merz zopakoval, že Ukrajinci môžu útočiť na ruské ciele bez obmedzení a odmietnutie prímeria musí Moskvu zabolieť. Takže spoločná výroba Taurusov. Čo to znamená? Dodáme Ukrajincom Taurusy a budeme sa tváriť, že sa vyrobili na Ukrajine. Súradnice ale budú zadávať samotní Nemci. Ak začnú padať orešníky, ani by som sa nečudoval. No a otáznik stále visí nad Zelenského účasťou na samite NATO v Hágu. Hoci generálny tajomník Mark Rutte podporuje jeho prítomnosť, Spojené štáty mali podľa talianských médií výhrady, čo však minister Marco Rubio poprel. Ukrajinský prezident varoval, že nepozvanie Ukrajiny na júnový summit NATO by znamenalo víťazstvo Vladimíra Putina nad samotnou alianciou, nie nad Ukrajinou. Summit sa uskutoční 24. a 25. júna a povedie ho prvýkrát nový šéf NATO Mark Rutte. Rubrika Vojnoví štváči. NATO požiada Nemcov o ďalších asi 40 000 vojakov, píše Reuters. Išlo by o 7 brigád, aktuálne ich má Berlin 8 a 9 buduje v Litve. Armáda však má už v súčasnosti problém s nedostatkom ľudí. Agentúra Reuters už minulý rok informovala, že Severoatlantická aliancia bude potrebovať ďalších 35 až 50 brigád, aby mohla aliancia plne realizovať aktualizované plány obrany v prípade útoku zo strany Ruska. Sergej Lavrov označil plány nemeckého kancelára Friedricha Merca na budovanie najväčšej armády v Európe za veľmi znepokojujúce. Podľa ruského ministra ide o návrat k historickým vzorcom, ktoré viedli k dvom svetovým vojnám. Merc, ktorý prevzal úrad začiatkom mája, sa zaviazal k silnej podpore Ukrajiny a k výraznému zvýšeniu výdavkov na obranu. Počas návštevy v Litve zároveň obvinil Rusko z ohrozovania európskej bezpečnosti. Berlín teraz podniká kroky, ktoré majú posilniť jeho vojenský vplyv, vrátanie nasadenia prvej ale vojenskej jednotky mimo Nemecka od roku 1945. Dajme si aj zelenú zónu. Eurokomisia chce prinútiť veľké ropné firmy vrátane MOLu, aby ukladali uhlík pod zem. Podľa nej by 44 veľkých producentov ropy a zemného plynu uložilo do roku 2030 pod zem 50 miliónov tón oxidu uhličitého ročne. Na Slovensku chce stavať úložisko minister životného prostredia Tomáš Taraba. Španielsko popiera, že za aprílový masívny výpadok elektriny môže experiment. Vláda reaguje na tvrdenia denníka Telegraph, podľa ktorého úrady skúmali, ako veľmi sa môžu spoliehať na obnoviteľné zdroje energie. Britský denník píše, že Španielsko robilo experiment v rámci príprav na ukončenie prevádzky jadrových reaktorov, ktoré sa má začať v roku 2027. Zdravotnícke oddelenie Moderna začiatkom roka získala 590 miliónov dolárov od vlády ex-prezidenta Bidena na vývoj vakcíny proti H5N1 a ďalším subtypom chrípky, nadväzujúc na predošlý grant vo výške 176 miliónov dolárov od ministerstva zdravotníctva. Podľa ministerstva projekt nesplnil požadované vedecké a bezpečnostné štandardy. No a ešte jedna zaujímavosť, a táto téma sa v Amerike rieši vo veľkom. Moderátor CNN Jake Tapper v rozhovore s nezávislým novinárom Morganom v pondelok vyhlásil, že zakrývanie mentálneho úpadku prezidenta Joea Bidena môže byť v určitých ohľadoch horšia ako známa aféra Watergate z éry Richarda Nixona. Nixon podľa neho aspoň mal pod kontrolou svoje kognitívne schopnosti, keď nepil. Diskusia sa konala pri príležitosti vydania knihy Prvotný hriech, ktorú Tapper napísal spolu s reportérom portálu Alexom Thompsonom. Kniha popisuje snahy o utajenie Bidenovho zdravotného stavu a jeho rozhodnutie opätovne kandidovať. Tapper zdôraznil, že hoci nejde o identickú aféru ako Watergate, ide o samostatný škandál, ktorý podľa neho poukazuje na to, ako silná môže byť prezidentská moc a záujmy okolia prezidenta, ktoré bránia pravdu odhaliť. Morgan súhlasil, že zatajovanie Bidenovho stavu je vážne a následne Tappera konfrontoval s jeho vlastnou reportážou z roku 2020, v ktorej moderátor odmietol vyhlásenie Larry Trumpovej. Tapper priznal chybu v hodnotení vtedajšej situácie. Lara Trumpová mala pravdu a ja som sa mýlil, povedala, dodal, že ľutuje, že príbeh vtedy nepokryl lepšie. No ale keď si označil Bidena za choromyselného deduška, tak si bol minimálne Putinov troll.
Predpoveď počasia.
No, prší nám na Slovensku podľa mapky SHMU na východe, v Košiciach, Trebišove, v Kamenici, v Prešove, ale aj v Liesku a na Chopku. Na západe slnečno. Inde už len mraky. No a na západe aj začneme. 17 stupňov v tejto chvíli v Bratislave, 16 v Gabčíkove, 14 v Kuchyni a v Senici, ale aj v Trenčíne, 15,5 stupňa v Piešťanoch, 17,5 stupňa Celzia v Nitre a v Urbanove, 14 stupňov v Dudinciach, 15 v Žiari nad Hronom, 16 v Prievidzi a na Sliači, 13 stupňov v Martine, 14 v Žiline, v Liesku 10, na Chopku plus 1,5 stupňa, 15 stupňov v Rožňave, len 11 v Telgárte, 13 v Poprade. Na východe najteplejšie v Trebišove a v Kamenici na Cirochov, kde je 14,5 stupňa, 13 stupňov v Košiciach a v Prešove, 13,5 tisínci a takmer 14 v Bardejove. No a čo hovorí predpoveď, to vám prezradím teraz. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na západe zrážky ojedinele, na hrebeňoch Tatier sneženie. V priebehu dňa ubúdanie zrážok na celom území, v západnej polovici územia postupne premedlivá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 20. V severnej polovici územia väčšinou len 13 až 18, na horách vo výške 1500 metrov 6 stupňov Celzia v pluse. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 15 až 45 km za hodinu, v nárazoch miestami 55 až 85 km za hodinu. Takže bude celkom veterno.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dajme na začiatok túto technickú.
Dajme.
Posledný deň vysielame pred stretnutím s poslucháčmi v Juri nad Hronom, ktoré to stretnutie bude v sobotu, tak o 10. sa môžete začať schádzať tam.
O
9.
Aj o 9. Však to, keď to má niekto nablíž a chce tam byť skôr. Vybavil som počasie, má byť až 27 stupňov. Ale pri takých teplotách je možné riziko, že by niekedy po obede okolo 4., 5., 6. mohla prísť búrka. Pre istotu si zoberte dážniky.
Napríklad.
Istota je guľomet. Ale slnečníky určite.
Ty, čo ste neučinili, tak a chcete a idete, tak prosím vás, napíšte, tam je na stránke v pravohore je ten chlievik. Tam máte Jur nad Hronom. Tam je pod tým e-mailová adresa jur@infovojna.bz. Prosím vás, len pošlite im, že koľko prídete. Ešte dnes. Čím skôr, tým lepšie. Mm-hmm.
Hej. Ja som si písal s niektorými ľuďmi, ktorí by mohli prísť. Napríklad sudca Dalibor Milian by medzi nás zavítal. Manželia Tománkovci by mali prísť. Písal som si s Ivetkou Michalikovou, tiež by mali prísť, možno aj Katka Bódy, určite pani docentka Havrlentová, tá je stálou účastníčkou týchto stretnutí. Prídu aj ďalší, ktorí ešte povedali, že dám ti vedieť, takže sa máte na čo tešiť určite. Tešiť sa môžete aj na albánskeho dentistu Donáta, ktorý sa na nás ide pozrieť, lebo mu to nejde do hlavy, že rádio internetové môže mať takú podporu. Takže ten tam bude určite spoločne s Robertom Žemberom, čiže veci, ktoré by sa týkali prípadného vycestovania do Albánska, si môžete odkomunikovať priamo na mieste. Príde aj lietajúci reportér, to viem určite, ten sa nahlásil, a ďalší mnohí zaujímaví hostia, bude hrať Kalinka napríklad. Hej. Príde aj Edo Štencel, ktorý s Kalinkou bude hrať a budú to aj celé nazvučovať. Čiže ten program, poznáte to tí, ktorí chodíte na tie naše stretnutia, ten začína o 14.00, ten oficiálny, predtým ešte bude hrať Kalinka. Ale samozrejme sa môžeme tam v tom areáli stretnúť, odfotiť, porozprávať. Ak máte nejaké otázky, nie je problém. Pečené prasátko sa chystá, fazulový guláš Mišo sľúbil, čiže všetko, ako má byť na tom správnom stretnutí poslucháčov Infovojny. No a ďalšie, teda, treba povedať, bude na Orave 14. júna v Tvrdošíne. Tam je jedna vec, a je to aj na stránke, keďže je tam problém s parkovaním blízko areálu, tak chlapci vymysleli náhradné parkoviská v okolí, odkiaľ bude chodiť kyvadlová doprava.
Je tam 5 náhradných parkovisk. 5.
Všetko, keď si kliknete na stránku, presné miesta ešte aj na mape, si ťuknete, tam odstavíte auto a zveziete sa autobusom. Hej. Toto stretnutie bude iné, ako ste zvyknutí. Bude ladené hudobne. Ja som komunikoval, Kalinka príde, tá bude hrať takisto. Ja som komunikoval s viacerými kapelami, príde aj Štefan Hruštinec zahrať, možno s Adamom Urbanom. Prídu aj dve kapely z S10, teda zo slovenskej desiatky z našej hitparády, Diturbit a Silencium. No a zahrá nám aj človek, ktorý hrával s pánom Čekovským, a bude to Roman Vítkovský. A strihne si s ním určite nejaký set aj Henry Todd. No a tými hlavnými hviezdami sú samozrejme Henry Todd, Marian Grexa, Lacko Kováč a Oskar Róža. Takže to, sme to pojali tak troška hudobne. Takisto platí, ak sa chcete zúčastniť, píšte na orava@infovojna.bz, aby sme vedeli, koľko vás príde. Neprídete o tie debaty, ktoré sú bežné na tých našich stretnutiach, pretože v tom priestore, ktorý je mimoriadne krásny, ten areál, a tešia sa už na vás, bude priestor sa stretávať v hľúčikoch, poznáte to, a môžeme sa porozprávať takto osobne, nemusíme sedieť na pódiu, môžete si na nás aj siahnuť, keď budeme hovoriť nejaké kraviny aj na zabrzdiť.
Na mňa nehrabte.
Takže bude to, tak, bude to iné. Ako?
Na mňa nehrabte, to je jedna vec, neznášam to. Druhá vec je, že na tom, sedneš na to pódium a cítiš sa jak stratený.
Je to tak veľké.
Radšej sa prejdeme medzi vami, si myslím ja.
Bielo. Hej, a možno príde aj Peter z Námestova.
Hej, no dobre.
Neviem, Peťo, napíš, prídeš? ráno@infovojna.bz. No, minulý rok ma to fakt pobavilo, lebo keď sme vlastne už ste prichádzali, tak jediná a prvá otázka bola, a príde aj Peter z Námestova. Nakoniec prišiel a dokonca bol súčasťou tej debaty a sedel rovno na pódiu. Takže Orava bude o ničom inom. Hrať sa bude muzikantsky určite aj v Zlatých Moravciach. Program oznámim neskôr. Je to v štádiu riešenia.
Tak, všetko sa deje, jak sa deje.
Toľko. Áno, ešte treba povedať, že zajtra nevysielame. Ja už cestujem okolo obeda do Jura nad Hronom. Všetko je pripravené, takže už len, aby ste prišli.
Dobre. Nahlásil sa aj pán, ktorý prasa. Píše mi. Vlado plus 3 kusy rovná sa 4 kusy plus 1 kus pečené prasa. Tešíme sa.
Aj, prasátko. Aj.
Pravdepodobne prasátko to budem pokrať. Musieť. Ja vám to tam pokrájať a servírovať. Lebo nikto iný
nie je. A ty to aj rovno zješ.
No veď.
A ty to aj rovno zješ.
Pozri sa. Ja to urobím rád, hej, lebo budem pri zdroji A vedzte, že najskôr ja zjem z toho prasaťa, keď budem úplne plný, no tak potom budem aj vám krajať. Nebojte sa, ujde sa každému. Kto sa postaví včas do radu, lebo jedno prasa pre toľkých ľudí, neviem, či bude dosť, ale tak...
Uvidíme. Táto, ale veď, to sme zistili aj ešte keď so Štefánom, nesmerím, keď to bolo prvýkrát, keď sme išli variť ten guláš, on vyhlasil, ja idem variť guláš, tak sa uvaril jeden kotol, no bolo málo. Tak na ďalší rok sa uvarili dva kotle. Aj to bolo málo. A Janovi Baránkovi sa za každým neušlo. Ale tak keď prídeš do druhej, tak potom sa nečuduj, že sa ti neújde guláš. Mimochodom, Jano Baránek nepríde, ten má nejaké povinnosti rodinné v Prahe, ale slúbil, že príde na Oravu.
Tak sa tešíme a my si ideme zahrať teraz.
Dobré ráno.
Dobré ráno, mám dobrú správu, Adrianko.
Počkaj, ešte musím opraviť niečo, lebo samozrejme, keď hovorím o tom, kto všetko má prísť na to stretnutie do Jura, stane sa, že na niekoho zabudnem. Možno preto, že pani doktorka Olga Nachtmanová je pravidelnou účastníčkou, tak mi to prišlo prirodzené, že ani ho netreba avizovať, ale príde aj ona. Koniec hlasenia.
Sa ozvala?
Hej, ale všetko ja prídem a všetko. Stane sa, keď menujem ľudí, rozmýšľam, že no, na niekoho zabudnem príde, a určite sa na niekoho zabudol.
Tak že rušia účasť. No dobre. Nevadí, mám dobrú správu, teda nie pre poslucháčov, ako na vás kašľať, ale pre teba, počúvaj. Prechádzam tieto e-maily, niečo posielajú poslucháči a ja vám ďakujem, že sa prihlasujete. Ale prišiel jeden e-mail, Adrianko, a myslím si, že dnes asi posledná relácia a od budúceho týždňa ideme na pláž, plážovať. Dostali sme e-mail. Vážený príjemca, ja, doktor Leonard Valentinovič Blavatník, prezident spoločnosti Access Industries, vám píšem, aby som vás informoval o mojich filantropických záväzkoch. 20% svojho súkromného majetku som venoval na charitatívne účely a strategické investície vrátane vašej organizácie vo vašej krajine. Že som si nevšimol. Okrem toho som sa zaviazal, že každý rok venujem ďalších 20% môjho majetku jednotlivcom, ktorí si to zaslúžia. S potešením vám ponúkam dar vo výške 2 milióny 500 tisíc eur. Ak máte záujem o prijatie tohto daru, neváhajte ma kontaktovať priamo na adrese. Už som mu odpísal, takže bol si týždeň. Prídu love. Aj. A už.
Keby každý mail mám zrátať, ktorý takýto príde, že mi niekto niečo daruje, koľko kelner sa môže iskovať.
Počúvaj, ale ja nechápem, prečo som to prečítal, lebo samozrejme konina, ale prečo som to prečítal, že v roku 2025 ešte stále toto posielajú, aj však pamätáte sa, predtým to boli z Nigérie, potom z Juhoafrickej, ja neviem, skadiaľ boli títo, a ľudia sa chytali na to dobre, ako v poriadku, no ale to bolo pred 20 rokmi a stále ti to ešte ako chodí. Ako kto sa im ešte na to chytí, mi povedz.
No. Vidíš, že stále sa nájdu ľudia, ktorí sa im na to chytia. Stále sa nájdu. Podvodníci, to aj teraz minule mi z Rumúnska vyvolávali, ale z troch čísiel. Pol dňa.
Počúvaj.
Žena sa mi včera sťažovala, že zase z Británie.
Áno, moje žene z Británie, ale 5 čísel tiež, no.
No, ale nie vždy to isté číslo, ale za každým iné číslo. Hej. Alebo sa robí taký podvod, že ty, keď chceš niečo predať na bazoši, sa ti ozve človek, že on to kúpi, že pošle preto kuriéra že ti pošle peniaze. Hej? Ale vyžaduje od teba nejaké prístupové kódy.
No.
Ja mu píšem, ale hovorím, ale na účte nemám žiadnu čakajúcu platbu. V tú ránu sa tá stránka stratila, kontakt, všetko. Hej? Lebo ty v dobrej viere, že ideš niečo predať, že sa ti to podarilo a zväčša to býva do 20 minút, ako zverejníš na bazoši inzerát, tak takíto podvodníci sa ti ozvú a niektorí na to skočia. Že dobre, teda tak prístupové kódy, číslo karty a tak, a potom zistíš, že máš vyrabovaný účet. Sú už také sofistikovanejšie. Ale pozri sa, veď aj starí ľudia, dôchodci, dookola sa to opakuje. Neverte, že vám vnúk zavolal, že spôsobil dopravnú nehodu. Zavolajte tomu vnúkovi. A tí ľudia sú ochotní zobrať svoje úspory a niekedy nemalé a vyhodiť ich, zaniesť ich niekam, kam mu povedia.
Z okna.
Alebo že teda z okna. Najlepšie, áno, že idú vás vykradnúť, že policajti čakajú pod oknom, vyhoďte to z okna. A to sú nieraz nemalé peniaze. Neviem, pol roka je to dozadu, keď tiež babička nasadla do taxíka, hovorila, že no, že syn mal haváriu, musím doniesť peniaze, tak vďaka tomu taxikárovi, neviem, či už tých dotyčných chytili, ale aspoň babička neprišla o tie peniaze. A vidíš, stále to funguje. Ale oni vedia zahrať na city, nemajú kožu na tvári, chrbticu nemajú už vôbec a starých ľudí takto okradnú o peniaze. Bola, kedy chodili vo dvoch, že vrátil vám peniaze za elektriku, hej, kým jeden spisoval papiere, tak druhý šmejdil po byte a ukradol, čo mohol. A vidíš, ale pritom sa to o tom hovorí aj v mediálnom priestore. Sú na to dokonca aj nejaké policajné tieto informácie, že aby nepodľahli takýmto podvodom a napriek tomu sa ešte stále nájdú ľudia, lebo v tom emočnom vypätí, bože môj, vnúčik zrazil niekoho, musím ho zachrániť. Musím poslať peniaze, aby nešiel do basy. A toto oni vedia zneužívať veľmi dobre.
Ja nie som oný nejaký zástanca týchto vecí, ale týmto ľuďom, aj týmto a pedofilom by som fyzické tresty normálne naordinoval. Akože fyzický trest, ako vyšľahať bičom. Rozumieš? Lebo
samozrejme, ale nie, že jednorazovo, normálne. Na 5 rokov do basy a každý deň 3 razy.
Lebo toto je tých najzraniteľnejších, tých najslabších, rozumieš? Ako to je proste, to je spodina toto. No nevadí. Čítal si o onom, o týchto Američanoch našich, o Trumpovi. Trump, teraz pán Boh vie, že či je zle informovaný, alebo mu niekto vajka postískal, hej? Ale ako úplne otočil. Hej? Americkí analytici sú z toho celkom ako nešťastní, lebo však tento si môže robiť, čo chce Netanyahu, aj, lebo ty nevieš teraz, či Netanyahu riadi izraelskú vládu alebo americký kongres, aj, ale určite má Benji má väčší vplyv na kongres, ako má samotný Trump. A problém je, ten Američania teraz vravia, že Rusi čakali, alebo Rusi sú trpezliví, aj, ako to sa im musí uznať. Čakali, ak podopádajú tieto voľby kdejaké v Európe, hej, a tak vieme, ako to dopadlo, aj teraz v tom Nemecku, v Rumunsku, jak sa vybavili voľby, vo Francúzsku, jak sa vybavilo, buď sa vybavili, alebo keď nemusia vybavovať, tak znamená, že obyvateľstvo si tam nabrilo týchto kreténov. Takže teraz Američania sú presvedčení, že Rusi tú vojnu ukončia, keď ju ukončia za svojich podmienok, hej. Že proste už nebudú sa s nikým dohadovať a proste pôjdu si svoje. Čokoľvek si zmyslia, tak si to budú robiť. Tiež upozorňujú toho Merca. Ja neviem teraz, ako aj keď počúvate na tej nacistickej nemeckej ambasáde v Bratislave, šlak nech vás trafi náckov, hej. Ako vy ste normálni, hej. Ako tuto dokonca oni v slovenskom mainstreame je článok, dobre, sme pripravení zostreliť nemecké Taurusy a v prípade potreby zaútočiť aj na miesta, odkiaľ boli privezené, povedal šéf výboru pre obranu ruskej dumy Andrej Kartapolov. Možno to dáva teraz zmysel, že čo si vravel, že idú to vyrábať, akože to budú skladať na Ukrajine. Hej?
Ale jednoduché to dovieť zapovedať, ale veď to sa vyrobilo na Ukrajine, to my s tým nič nemáme, len ďalšia vec je, že tú technológiu a miesta dopadu musia vyrátať Nemci. Lebo toto Ukrajinca nevieš naučiť za 2 týždne. Zabudni.
No, hlavne,
potom, čo, orešníky nám budú nad hlavom?
Hlavne, keď si niekto myslí, že v Nemecku naloží nejaké rakety a Rusi to nebudú od tej chvíli, ak sa to naloží, že to nesledujú trasu tejto dodávky. Hej, ale rozumiete, to už k tomu to sme došli. Hej. A Rusi strácajú trpezlivosť s nami. Áno, s nami. My sme Európska únia. My sme, ako to povedal tento Peter, lebo nechcem povedať niečo, čo potom ma budú kritizovať v denníku nacistov. Ako to povedal, že sme aká nespochybniteľná súčasť Európskej únie?
Hej. A Severoatlantické aliancie.
Tak, takže ako...
Nesmieme zabúdať na západ v tých štyroch svetových stranách.
Jasne. Takže čokoľvek robí NATO, napríklad ako to, že sa snažilo odpratať Putina, tieto vyhrášky Mercové, ako vy si myslíte, ako vy sa chcete od toho dištancovať? Keď samotný váš prezident vám povie, že sme teda nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie. Hej? Tak a na akej strane sme? To je jedno, čo ty si myslíš, alebo čo, ale tvoj štát. Keď ti Fico povie, že on bude podporovať každé sankcie proti Rusku, pokiaľ to neohrozí Slovensko. Lebo sme ako nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie. My sme na tej strane, ktorá je proti Ruska. Bez ohľadu na to, čo si myslíš, bez ohľadu na to, čo Fico hovorí, lebo robí úplne niečo iné však. No, takže čakajme, kým Rusom prepne. Alebo Putina odpracuje, alebo zomre. A nastúpi tam nejaký silovčík. A potom čo, kde sa schováš? V kaviarni pod stôl? Mi povedz, mudrlanti. Nespochybniteľná súčasť Európskej nacistickej únie. Hej, no dobre. Však sa hrajte s nimi. Veď ako, však aj, podri sa, 8 rokov sa hrajkali s nimi Ukrajinci. Skoro 1,5 milióna Ukrajincov je teraz mŕtvych kvôli tomu. Lebo sa hrajkali, zabíjali Rusov. Hej. Vieš, za 14 tisíc mŕtvych Rusov zaplatili skoro 1,5 miliónov armádov. A jedna vec je tá, a pozeral som aj nejaký grafia, toto, čokoľvek tie, ja som to aj včera niekomu hovoril, je úplne jedno, čo rozpráva Merz, kde akí títo kreténi, lebo Európska únia ako taká nemá na to, aby mohla s Ruskom vyjsť vojnu. Hej. Možno 5, 8, 10 rokov na to potrebujú.
Oni nemajú Hej, oni za prvé nemajú ľudí, však sami Nemci horekujú, že budú musieť zaviesť povinnú vojenskú službu, lebo nikto sa im dobrovoľne nehlási do tej armády. Väčšina tých skladov, ktoré mala Európa, boli vysťahované na Ukrajinu. A ľudia, za čo by bojovali títo ľudia? Za týchto tzv. Lídrov pre Boha? Kto by za nich bojoval? Kto by za nich bojoval? Ja viem, že tá masírovka je veľká na západe, ale aj u nás, o tom, ako treba zhovadiť Rusa. Miesto toho, aby sa hľadali riešenia, aby sa sadlo za ten rokovací stôl, kto z Európskej únie, poťažmo západu, bol v Moskve. Že prišiel a rozprával sa s Putinom. O čo ti ide, čo potrebuješ, prečo to robíš, prečo to nezastavíš, prečo už od roku 2022 nikto tam ani nepáchol. Macron sa vystatoval, ako telefonoval, ako vynadal Putina, ja neviem čo. Na toto sa nepočúva. Prečo nie ste odvážni? Keď vám tak ide o ten mier, o ktorom hovoríte. Ale sranda je, že hovoria o miery, ale Merz povie, že dáme rakety Taurus a môžete s ním strieľať, kde chcete, aj na Vladivostok. Ale hovoríme o miery stále, hej? Uvedomuje si niekto, ako to môže škaredo skončiť a opäť bude zničená Európa? Nie, Spojené štáty americké, zabudni, kdeže by. Ale náš priestor bude zase zničený a zase budú trpieť ľudia tu. Pre záujmy neschopných ľudí, ako je Macron, Merz, Starmer, po prípade ďalší tzv. Lídri, Ursula von der Leyen a iní. A o tom duševnom zdraví môžeme pochybovať však. Možno by sme mohli povyšetrovať niektorých ľudí, či sú naozaj mentálne schopní vnímať realitu a viesť štáty. Tak ako Joe Biden, však. Teraz vyšla kniha, zistili, že veď to sa zatajovalo, veď on bol dementný ešte predtým, ako nastúpil do úradu. A vy ste zošalali všetci. Veď to bolo viditeľné. Každému normálnemu človeku, ktorý sledoval výstupy Joea Bidena, bolo jasné, keď sa tam motal a zdravil neviditeľných ľudí, že ten človek nie je v poriadku. Ale keď si to povedal nahlas, tak si bol Putinov trol. Takéto zásadné, elementárne veci. Hej. Tuto o tom píše Matej Gašparovi zo Štandardu. Ako sme si to nedokázali všimnúť skôr, pýtajú sa dnes osvietené kádre, ktoré predtým skutočný stav Joea Bidena označili za Putinov hoax. Zverejnenie knihy Prvotný hriech vnieslo v americkej a svetovej debate nové svetlo do témy mentálneho úpadku ex-prezidenta Joea Bidena. V knihe zozbierali vyjadrenia od viac ako 200 ľudí, ktorí s Bidenom a jeho zhoršujúcim sa zdravím mali svoje skúsenosti. Tú otázku vlastne kladú sami sebe a preto na ňu nedokážu odpovedať. Museli by si priznať, kto je tu šíriteľom manipulatívnych dezinformácií. Biden pravidelne strácal niť myšlienok a vážny problém s jeho schopnosťou byť prezidentom bol zjavný už roky dozadu. Na mítingoch v roku 2021 si svoju vnúčku v puberte pomýlil za svojím 5 rokom mŕtvým synom. Sám mal pritom zmetok, ako jeho syn vlastne zomrel. Na stretnutí s občanmi v Kolorede o ňom hovoril ako o mužovi, ktorý zahynul vo vojne v Iraku, hoci zomrel na rakovinu rok potom, ako sa z Iraku vrátil. Jeho mentálne zakopnutia takmer všade, kde sa pohol, neboli ojedinelé. V Taliansku zablúdil priamo počas stretnutí so štátnikmi zo skupiny G7, keď sa odrazu vytratil nevedno kam a na správnu cestu ho diskrétne a nenápadne vrátila až talianska premiérka. Počas slávnostného ceremoniálu s britským kráľom Karolom, počas ktorého obaja dôstojne kráčali stredom vojenského špaliera, Biden odrazu nechal kráľa samého a dezorientovaný sa začal rozprávať s vojakom čestnej stráže. Druhá odpoveď by teda mohla znieť tak, že mnohí ľudia si predsa drastický úpadok prezidentových mentálnych schopností všimli už pred rokmi. Ak však vtedy niekto prezentoval príčetnosť v tejto téme, bol osvietencami označený za hoaxera. Biden bol predsa vraj v skvelej kondícii a ten, kto tvrdí opak, je v lepšom prípade Trumpov prívrženec, po prípade, čo bolo trošičku menej morálne priateľné, Putinov troll. Tak či onak, americké mediálne prostredie počas posledných týždňov ovládlo bizarné pohoršenie, ktoré následne, ako zvyčajne, papagájovitým spôsobom, kopírujúcim ešte aj formu emócie, posadlo aj naše liberálne denníky. Tento oblak počudovania sa vznáša nad ex-prezidentom Bidenom a nad otázkou, ako je vôbec možné, že tento stav nepríčetnosti a demencie, v ktorom sa nachádzal najmenej posledné roky v úrade najmocnejšieho muža na svete, si nik nevšimol. Napriek tomu sa Biden podľa ich želania mal stať prezidentom aj druhýkrát, pričom stav pri podobných porukách postupuje a zhoršuje sa relatívne rýchlo. Predstavte si moment, že by to jeho prívržencom vyšlo a v úrade najmocnejšieho muža na svete bol viac ako 4 roky potom, ako sa George Clooney vydesil, keď ho pri osobnom rozhovore nespoznal a netušil, s kým sa rozpráva. Debata o tom, prečo nebol včas identifikovaný, zjavne nespôsobili zdravotný stav najmocnejšieho muža na svete, je dnes v zásade nezmyselná. Starý pán už predsa nie je súčasťou aktívnej politiky, nemá zmysel mu nakladať. Príznačné je, že dnes ho za to najviac kritizujú práve tí, ktorí ho obhajovali. Jeho stav obraňovali vtedy, keď by kritika ešte mala zmysel a hania ho teraz, keď to už zmysel nemá. Napriek tomu by sme v tejto kamufláži mohli vystopovať istú logiku, vybadať istý princíp tohto čudesného sveta. Hoaxobíci majú vlastné prírodné, fyzikálne a od pandémie aj medicínske zákony. Jeden z nich hovorí, že pri manipuláciách a šírení hoaxov sa treba správať šikovne ako úhor a nepredvídateľne ako mnohohlavý drak. Napokon samotný spoluautor knihy Jake Tapper, reportér aktivisticky progresívneho dezinfo kanála zvaného CNN, sa ešte rok pred vydaním svojej publikácie, v ktorej sa pohoršuje nad tým, že demokrati dali nomináciu nespôsobilému prezidentovi, verejne pohrdavo vysmieval tým, ktorí na Bidenov stav upozorňovali. Ide o typický príznak tohto psychedelického druhu dezinfoscény, ktorej môžete dookola dokazovať aj nepravdy, ale nikam sa nepohnete. Sú ako onen drak. Jednu hlavu mu odseknete, ale niekoľko ďalších mu kdesi od zadku znova narastie. Otázka teda neznie, prečo si progresívne elity nevšimli Bidenov postupujúci mentálny úpadok. Demencia je v istom veku neprirodzená, teda nie je v tomto veku neprirodzená. Horšie je to vtedy, ak neho trpia tí, ktorí rozhodujú a určujú verejnú debatu. Ako nemohúci Biden mohol byť prezidentom aj v stave mentálneho úpadku, ak by sme nazvali stav, keď sa jeho podporovatelia napriek všetkým následkom tvárili, že je to v poriadku a každého, kto ich na pravdu upozorňoval, označovali za dezinfotrola. Priznačnejšia by teda dnes nemala byť diskusia o mentálnom úpadku Bidenových schopností, ale skôr o nepríčetnosti tých, ktorí sa pri podobných témach hrajú na mimozemšťanov až príliš často. Ak sa osvietené kádre dnes na Bidenovi pohoršujú, je to príznačné pre ich svet. Títo ľudia a tieto médiá, ktoré hoaxy o vynikajúcom zdravotnom stave chorého prezidenta šírili, sú ešte stále súčasťou politiky a verejnej debaty, pričom ich pripravenosť intoxikovať ju dezinformáciami a manipulovať akúkoľvek tému je stále rovnako systematická a svedomitá. Ako nám oni sami opakovane prizvukujú, keď ide o ich súperov, dezinformácie sú skrátka nebezpečné. Nemôžeme ni inak ako nesúhlasiť. A tak toto je.
No ale na to si nemusel byť žiadny lekár ani odborník, veď na tom človeku to bolo evidentné, hej. Roky, rokúce. A oni no, sa tvárili, že to neexistuje.
Ako náhle... Áno. Že to, čo... A keď si na to poukázal, pozri sa, detko sa zdrbal zo schodov, ty si dezinformátor, on je v dobrej kondícii. Ale treba si uvedomiť, že tieto progresívne médiá, to nie je len o stave duševnom Joea Bidena. To je tak vo všetkom. Vo všetkom. A to nie len v Amerike, pochopiteľne. Toto sa deje aj priamo na Slovensku. Ja som včera prišiel domov, automaticky, ako čo si zapnem ja. Čo si ja zapnem? No, zapol som si teatrojku, čakal som nejaké ohlasy na ohlasy na prejav pána prezidenta. No ale to bol záver relácie Téma, kde sedela redaktorka, bol tam Tibor Gašpar a jedna progresívna poslankyňa. Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska. A teraz dobre počúvaj.
Ja si myslím, že naše tlačové konferencie a výstupy sú síce rázne, ale vecné. My nevoláme ani po nenávisti, nepoužívame ani klamstva, ani osočovanie, ani konšpirácie.
Ani klamstva. Posledné dve vety.
Pán Gašpar asi zabudol na vyjadrenia premiéra, ktorý, citujem, povedal, zoberte lopaty a palice a vybucháme ich všetky z Národnej rady a z tejto inštitúcie super. Urobíme kopu kamenia a rež a rúbaj.
Na toto mi dáte zareagovať.
Ale naozaj som dúfala,
naozaj,
že skončíme
nemá byť o tom.
S nádejou toho, že sa tu budeme mať lepšie.
Zareagujete vy, pretože vo vašej televízii sme o tom niekoľkokrát rozprávali. A vaše
že to bolo zostrihnuté, ale toto tam naozaj zaznelo. Ja som to video videla.
Ja som to video naozaj videla, toto tam zaznelo.
Ako to zaznelo?
Zoberte lopaty a poďte do Národnej rady.
To nám píšu ľudia, ale my to neurobíme. Toto my budeme bojovať politickými prostriedkami. Tak.
Ľudia nám hovoria veľmi jasne. Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. A keď je už tá masa ľudí rozohnená, je pripravená na všetko možné. Ale my stále tvrdíme a budeme tvrdiť, veci treba riešiť legitímne a demokraticky a v rámci právneho rámca. Aj preto, keď sme robili protesty, zhromaždenia, podávame návrhy na odvolávanie ministrov, chceme sa držať ústavného rámca. Aj...
Ale pani redaktorka ti povie, že
a
ona
to
videla.
A to bola tá redaktorka?
Neviem.
Ja by som chodil kanálmi, keby som toto tvrdil. Vieš? Však to není pravda.
No vidí, ale progresívci, to je presne ako pes, keď chytí hovno do huby, nevie, kedy ho má pustiť. Oni sa naučia určité frázy a potom to opakujú všade. Lebo progresívny volič, ako ten nemá potrebu dohľadávať si informácie. Jemu čo ponúknu? Dajte slamu, padnem na ňu. Ale nedohľadá si, ako to v skutočnosti bolo. Čo konkrétne naozaj odznelo. A oni to budú opakovať do kolečka. No a že to ešte aj na to nasadne aj redaktorka TA3, tak ako sorry.
Majú tam proste kvalitných odborníkov, novinárov, nie nejakých hovserov.
Ale ja som to počula, áno, to tam bolo povedané.
Bolo. A ostatné? Alebo si počula iba toto a nič viac. No lebo videl iba strihnuté video. Lebo si hlúpa, lebo si povrchná, lebo nie si profesionál, lebo si krava. Preto. Rozumieš? Z toho dôvodu. To je jediný dôvod. Že sa takýmto spôsobom... Jak sa môže niekto takto zhodiť a ešte a tváriť sa, že všetko je proste v poriadku? Jak tvoj šéf, jak ten majiteľ tej teatru, ako vy ste normálni? Však vám tam chčie na značku.
No... A potom ešte sa budete tváriť, aký ste dôveryhodní?
Hej, najlepší.
Môžete to o sebe tvrdiť? Najlepší. Najsledovanejšia spravodajská televízia na Slovensku. A takéto niečo tam posadíte do toho kresla, de to ešte v Jojke, čo robí v nedelu od 10. Neviem, jej meno to je tiež. Ja to už používam ako zábavný program, lebo musím sa za hlavu chytať z tej kompetentnosti a všeobecného rozhľadu niektorých redaktorov, ktorí moderujú tieto relácie. Že hrúza. Ja síce robím tu, ale netvárim sa, že som najmudrejší na svete, ani že to, čo hovorím, je pravda. Nie. Overte si to, nájdite si to a potom mi to obúchajte o hlavu, čo sa mnohokrát už stalo, že keď som niečo komentoval, tak mi napísali, je to inak, ale som si aspoň tú chybu priznal. V prípade teatrojky, Jojky alebo Markizy, na takéto niečo nečakajte. Naozaj nie. Pretože oni si o sebe myslia, akí sú oni úžasní. Jedine, že by neboli.
No veď to. No a čo tento, a už pôjdeme do prestávky, čo tento Peťko Kažimír, či jak sa volá, môj zlatý, on uplácal Imreceho. Počúvajte, vy super perfektní policajti a super perfektní prokurátori, horia diel do ríti. Rozumieš tomu? Ak mu, ten bol úplatok, ak mu dal niečo, tak mu to za odmenu. Hej. Však ich riadil. Celého Imreceho. A Imrece bude povie hocičo, aby nebol zavretý. Najväčšia špina na Slovensku. Hocičo ti povie, hocičo. Hej, a behá si po slobode. Ale ľudí budete krmiť somarinami. Hej. Takže ako mu dokázali tú onu, lebo Imrece povedal, tak je to pravda?
Áno, aj sudca povedal, že áno, že prokurátor, že Imrece je dôveryhodný vo svojich výpovediach.
Jasne.
Imrece. Hej. No, ešte jedno video som zabudol k tomu Bidenovi, lebo toto máme na Slovensku, kde sa tiež popierajú niektoré veci a ak ty poukážeš na niečo, tak si hoaxer, jednoducho. Keď poukážeš na niečo, čo je zjavné. Podľa Šimečku staršieho nebolo lepšieho ministra životného prostredia ako pána Budaja.
S konkrétnou nenávisťou, ktorú prechová minister životného prostredia Taraba voči Janovi Budajovi, to je proste to osobná pomsta. A ja chcem povedať, že v tomto prípade mám s Janom Budajom dlhoročný vzťah, pomerne komplikovaný. A napriek tomu, si myslím, Jano Buda bol najlepší minister životného prostredia v slovenských dejinách, ktorý prvý raz proste prírodu postavil nad ľudské potreby. A verím tomu aj jeho výkladu, že to zdržiaval proste vyplatenie nejakej firme, ktorá tam bola, evidentne to nebolo v poriadku. A až teda došlo na to, že nakoniec sumu sa rozhodol a musela to teda vyplatiť ten štát a bolo tam nejaké penále navyše. Ja pevne verím, že Jano Budaj bude oslobodený.
A to je presne to isté, čo sa týka amerického mainstreamu voči Bidenovi. Jak cez kopír.
Povýšil prírodu nad človeka, na potreby ľudí. Kokos. Hej. Takého. Možno to je aj pravda. Tak sa zamyslite nad tým. A my si ideme za fidlika trošku.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Mám ozvenu,
Maťo. Mám ozvenu, Maťo.
A riadno.
Vím, že včera měl váš kolega taky.
Dobré ráno,
prejme aj pani
Penelope Cimprichovej. A ste sa ozvali skorej, než som vás predstavil. Ale predstavím
vás, ak
dovolíte.
Dovolíte. A
pani Penelope Cimprichová je česká podnikateľka. Farmaceutka
a ekonomka greckého pôvodu.
A vyštudovala farmáciu na Univerzite Komenského v Bratislave. A podnikovo hospodársku fakultu na Vysokej škole
ekonomickej v Prahe.
Tak, vítajte ešte raz, pani Cimprichová.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobré, aspoň. Já nebudem veľa rozprávať
a nebude
ozvena. A povedzte nám, čím sa zaoberáte teraz?
No, my už jsme, je to nějaký ten pátek, 18 let jsme založili firmu, co se týče registrací a nežádoucích účinků léčiv. Předtím jsme pracovali oba dva i s manželem u farmaceutické firmy, takže známe i to, jak se to děje z té druhé strany v dnešní době, což je hodně důležité, protože vidíme všechny ty procesy, jaké byly, i když to, co bylo před těmi, nevím kolika lety, 20, 25, je úplně jiné, než je to dneska, nebo spíš bych řekla, že ty farmaceutické firmy některé přitvrdili, netvrdím, že všechny, protože myslím si, že je jich ještě dost, které to myslí naštěstí dobře. A potom jsem pracovala několik let na ministerstvu zdravotnictví v cenách a úhradách léčiv, čili jsem viděla i ten proces, jak to prochází, jak se dělají ty úhrady, jak se dokládají indikace, nebo z jakého důvodu se může mohou ty přípravky jako hradit a proč. Jednu takovou zajímavost, to vám řeknu hned na začátku. Vím, že co mě tenkrát zarazilo, to bylo v roce, byla jsem tam před 20 lety, na ministerstvu zdravotnictví od roku 2003 do roku 2007. A tenkrát jsme hodnotili statiny, to jsou látky na zvýšený cholesterol. A tenkrát se ta hodnota toho cholesterolu snižovala z 6 na 5 a už od těch 5 jednotek vlastně se mohl tento přípravek podávat, začít podávat. A když si to vezmete, že v roce 74 ještě to bylo 7,5 toho cholesterolu, čili jde vidět, že ty farmaceutické firmy teda tlačí na to, aby těm lidem se podávalo prostě co nejvíce přípravku a snižují se ty hodnoty, na základě kterých už se ty přípravky můžou podávat. A v té době jsme snižovali před těmi 20 lety z 6 na 5, ale s tím, že tam bylo ještě omezení na 3 měsíce minimálně zdravá strava, ten pacient musel něco udělat, předepisovali to tento přípravek jenom lékaři s určitou specializací, čili kardiologové, internisti a podobně. A bylo tady určité omezení. No a dnes už jsou to jak housky na krámě tyto přípravky, jako může používat vlastně, předepisovat úplně každý lékař. Myslím si, že u vás to bude podobné. Musela bych se podívat, ale myslím si, že je to u vás podobné tady v tomhletom případě. Takže vidíte, že jakým způsobem se tady tlačí na tu konzumaci těch přípravků jakýchkoliv. Není to jenom to, o čem se dneska budeme bavit, o tom očkování, ale to očkování mě vadí nejvíc. A tady je to nejdůležitější to, že se podávají tady tyhle, aplikují se tyto látky zdravým lidem. Podotýkám ještě jednou zdravým lidem a budu to opakovat i na konci. A tady by měla být velmi veliká opatrnost, která se vlastně vůbec neděje.
No akorát sa dozvedám, že kolega vás nepočuje, ale pracujeme na tom. Prvýkrát používame túto technológiu, tak ja sa ospravedlňujem posluchačom, ale vás je počul úplne perfektne, takže to je podstatné. Ja už ani ozvenu nemám, lebo som si to sám vyriešil, keď už technik nepomôže. Ale a chcem sa vás pýtať, poďme trošku odzadu, lebo chcem sa vrátiť aj ku covidu, ale najskôr teraz v poslednej dobe rezonovala tá dohoda z WHO. Čo hovoríte na to? No teraz vás nie je počuť. Nie je vás počuť. Maťa, nepočujeme, jo.
A vôbec sa nic nezmenilo.
No, dobre, už je to v poriadku.
Už je to v poriadku.
Jo, dobře, tak ešte jednou. Pandemická smlouva je vlastne bič na nás, na všechny lidi na celé zemi. Už neví, jakým způsobem by nás jako zotročili. Zotročili, to je ten nejlepší způsob. Z mého pohledu jsme tak trochu otroci už dnes, ale to budeme otroci na entou, pokud se tato pandemická smlouva opravdu uvolní a bude k dispozici. Protože viděli jsme to za toho covidismu, byli schopni vyhlásit cokoliv za pandemii, i když pandemie nebyla. Takže je třeba být opatrný. Tam ještě budou u té pandemické smlouvy hodnotit ještě nějaké dodatky, takže není to úplně ukončené, není tahle ta smlouva úplně ukončená. Velmi kvituji to, že vlastně jeden z mála států, který se zdržel hlasování, bylo Slovensko, takže máte to lepší než my tady u nás, protože tady u nás je, nevím, jak sdělit, jaké máme ty politiky, ale sami to znáte velmi dobře. Takže je to důležité, aby se nejenom zdrželi, ale aby hlasovali proti. Ale smutné je, že nehlasoval proti vůbec nikdo ani jeden. A znamená to, že nějaký Tedros, což je ředitel WHO, který ani není zdravotník, není lékař, není vůbec nic, co se týče toho oboru zdravotnictví, je to prostě jenom člověk, který je schopen vyhlásit cokoliv, nevím na základě čeho, když tomu vůbec nerozumí. A vlastně jeden člověk, který určitě za sebou má nějakou tu skvadru, která ho do určitých věcí bude tlačit, vyhlašovali, na základě toho vyhlašovali nějakou pandemii v celém světě, která ani není možná. Není možné, aby najednou prostě nějaký patogen se objevil úplně všude. Ne, ta pandemická smlouva znamená opravdu zotročení státu, zotročení lidí, člověk nebude moci nic, bude moci si akorát nechat aplikovat jakékoliv jedy bez toho, že by se mohlo ozvat, že by mohl o tom nějakým způsobem mluvit. Však jsme to zažili za té covidní doby, že jsme vlastně sice mluvili, ale neposlouchali nás. Ale vzhledem k tomu, že teď momentálně v Evropské unii ta, nevím, jak ji nazvat, tu předsedkyně Evropské komise, ta Lejnová, se rozhodla, že se dají miliony eur z našich daní, stovky milionů z našich daní, aby se cenzurovali, aby jsme byli cenzurováni za to, když říkáme pravdu jenom proto, že není vhodná pro ten jejich současný establishment, tak to je něco, co prostě nemůžeme určitě normálně lidi vydejchat. Ale jako nezbývá nám, než se proti této zvůli postavit, pracovat s ní, a mluvit tak vlastně, jak to děláte vy, za co vám velmi děkuji. Protože nebýt těch vašich médií, tak stejně bychom nebyli slyšet. A to je to důležité, že ty odborníci, když se zvednou a jsou i k tomu nějaká média, tak je výhoda, že aspoň někteří lidi si to poslechnou, někteří lidi si uvědomí, že to, co jim hlásá současná strana a vláda, není to pravé ořechové, aspoň teda ne u nás, u vás je to trochu lepší. Takže máme šanci nějakým způsobem s tím pracovat. No, zatím. A doufám, že budeme mít stále, protože nemůžeme to nechat být a musíme se proti tomu ozvat. Nemůžeme si nechat aplikovat do sebe za naše peníze nevyzkoušené látky, které do života vůbec nepotřebujeme, na základě nějakých patogenů, které ta druhá strana dokáže vytvořit, tak to je to, co prostě s tím se nedá souhlasit. To si myslím, že každý rozumný člověk si uvědomí, že to nejde.
Treba podotknout. Ozývám. Dobre. Treba podotknúť, že samozrejme to VHO nie je žiadna nejaká súčasť OSN alebo niečo. Však koľko oni majú? 80% financovania majú zo súkromných zdrojov, jak je napríklad Gates, ale aj farmaceutické firmy. A teraz farmaceutické firmy nám majú diktovať, ako sa máme správať a čo si máme nechať pichnúť, keď vznikne nejaká akože kvázi pandémia. Ako dáva vám to logiku?
No samozřejmě, že ne, protože ta firma, to je to úplně jedno. Ta vám naaplikuje a podá úplně všechno jenom proto, aby na tom vydělali. Ty ředitele už unikly samozřejmě všechny ty informace, co jsme za celou tu dobu viděli od té covidní doby, takže je dobře, že to uniklo už předtím. Já se přiznám, že já jsem se tomu té otázky toho očkování věnovala už trochu dříve, protože mi nešlo do hlavy, jak je možné, když máme teda tak skvělé očkování a tak dobré přípravky, jak je možné, že ty lidi jsou čím dál tím nemocnější, je to čím dál tím horší. Já to dávám vždycky k dobru, když jsem chodila na základní školu za toho minulého režimu, tak tam bylo asi 1000 dětí a z celé té školy mělo jedno dítě, mělo brýle, nepamatuju si, vůbec nikdo neexistoval, že by si píchal inzulin. Dneska toho juvenilního diabetu je tolik, že to je strašné. V každém třídě je několik autoimunit, je tam spousta dětí s postižením, prostě alergie. Je otázka, jestli vůbec existují nějaké zdravé děti. A tady je otázka, co my vlastně těm dětem aplikujeme, kdo to zkoumá, ty přípravky. Je to opravdu tak, jak to je? Všechno, jak by to mělo být pro ty děti? Je to zdravé? Je to vůbec pro lidi zdravé dnešní chemický systém terapie?
Víte, jedna věc je, však v Spojených štátoch už nevím, posledních 20-25 rokov rozprávali o tom, že očkování způsobuje autismus. Hej? Ale toto ja neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ale ide o to, že mnohé choroby, ktoré dnes máme, alebo ľudia majú, teda našťastie, ja som tiež výroba stará, ale sú spôsobené stravou, hej? A tými vecami, ktoré sú v strave.
To je další věc a vidíte, co na vás zkoušejí. Neskoušejí, už schválili parazity, ty brouky, které máme pojídat. No to už to vidíte, že ten systém se ubírá k tomu, aby ten člověk byl zničen. Protože schválit hmyz na pojídání a ještě tvrdit, že to má výborný protein, jako to je prostě špatně. Nějaký jedovatý had bude mít v sobě možná taky výborný protein a stejně si ho nedá. Takže je třeba tady se opravdu zamyslet a zauvažovat, je to pro mě dobré, je to v našem vývoji normální, že jsme jedli hmyz, prospěje mi to, anebo je tam tolik těch chitinových vláken, že mi to naruší střední sliznici, která je vlastně ta důležitá pro to, abychom měli dobrou imunitu. Takže pokud my tam nebudeme mít dobrý mikrobiom, a naopak se ta sliznice bude narušovat, vznikne taková ta polopropustnost a to bude to nejhorší pro toho člověka, co může být, vlastně se bude jeho zdraví jenom zhoršovat, protože nevstřebáte ty živiny, co budete potřebovat. Budou se do organismu dostávat věci, které tam zase nepotřebujete. A to je to, já mám pocit, jako tohle to jako by byl účel. A zase to, tyto zrůdnosti se platí z našich daní. Já vůbec nechápu, proč jsme vstupovali do Evropské unie. Já jsem to doteďka nepochopila, když se z toho stala diktatura. To už není normální systém, to je diktatura.
No už se to začíná nazývat takisto, jak předtím, jako žala národov, ale chcem privítat naspäť kolego, který už je vraj na príjme.
Ale ano, som na príjme, ale strašné echo ide o teba, ale že neskutočné.
Aj teraz ide echo?
Echo.
Stále.
No, tak to ešte musím poriešiť. Martinko. Dobre. Pani Cimprichová, jednu vec sa vás chcem spýtať ešte, ak dovolíte. Vy ste spomínali, že bola pandémia, ale nebola pandémia. Aj? A toto je aj s tým cholesterolom, ktorý ste spomínali, však oni zmenia iba definíciu alebo zmenia iba parametre a v tej chvíli zrazu niečo. Lebo ja sa pamätám, keď to začínalo, my sme tiež nevedeli, čo sa deje, tak som to sledoval veľmi. A pandémia mala nejakú definíciu. A oni to samozrejme zmenili, hej? A ponížili tie počty a zrazu z toho, čo mohla byť nejaká lokálna epidémia, začali to nazývať pandémiou. Hej. A takisto si, ja predpokladám, že to isté urobilo aj s tým cholesterolom, že proste realita sa nezmenila, iba definícia a počty.
Chcela říct k tomu cholesterolu, když už sme u toho, jak se hodně sníží cholesterol, máte třeba 75-letého seniora, který je úplně v pohodě, žije si dobře a najednou mu na nějakém vyšetření zjistí, že má 7,5 cholesterolu, tak ho okamžitě začnou léčit. Ten cholesterol mu najednou rychle spadne, ale tím se mu sníží i serotonin a ten člověk chudák je v depresi, není mu dobře, takže dostane léky na depresi a už to jede, ten systém už jede potom na ten trávicí trakt, protože mu to nedělá dobře. No a takhle vlastně ten systém žije. A ten cholesterol vůbec není důležitý, aby byl tak nízký. To vůbec není třeba.
Ja viem, však ja mám svokru v tomto veku a hlavne ide o to, že ten liek na cholesterol vám potom ide na pečeň, na játra. A potom dostanete ďalší liek, ktorý vám opravuje však tú pečeň.
Ano, když se
a ďalšia vec je...
To je to podstatné, co bych tady dneska hlavne chtěla všichni lidi poprosit. Vydržte. Jestli by mohli zauvažovať nad tím, co do toho svého organismu dávají. Já vím, že je to velmi těžké. Je velmi těžké zjistit, jestli vám to prospěje či nikoliv. Ale rozdíl je, když jste nemocní a něco musíte užívat a má to nějaký nežádoucí účinek, který pro vás nebude až tak závažný, anebo fakt opravdu ty nežádoucí účinky může mít jenom minimálně lidí. A rozdíl je, když dáváme ty očkovací látky, které dáváme těm zdravým lidem, ale hlavně těm zdravým miminkům, narozeným, a tam už je dobré, abyste, řekněte mi, kdo z vás si někdy vyžádal příbalový leták od lékaře, od lékařky. Já si myslím, že vůbec nikdo, když šel na očkování. Nikdo nad tím nezauvažoval. Víte, já jsem se, jak si to začínáte pročítat, některé ty věci, tak já jsem taky vystudovala farmacii. Samozřejmě, že jsem byla úplně nadšená, že máme to očkování, že to je skvělé, že vlastně máme prevenci určitých chorob. Tenkrát to bylo hlavně černý kašel, záškrt a tetanus. Ono prostě, když se vám dítě nemůže nadechnout, nemůže popadnout dech, taky to není žádná dobrá věc. Určitě. Já vždycky připomínám, neznevažuju žádné onemocnění, protože i lehké onemocnění se může zvrtnout. Takže nechci, aby si mysleli lidi, že všechno je jednoduché, nebudu si něco aplikovat a budu vždycky zdravý. Ano, je, určitě tam zrušíte ty nežádoucí účinky, pokud možno, ale je taky důležité se sobě věnovat a něco pro to udělat. Ale já, když jsem se dívala třeba na klišťovou encefalitidu, na očkování, tak když máte přípravek na klišťovou encefalitidu a nežádoucí proti klišťové encefalitidě očkování a nežádoucí účinek je encefalitida, tak proč by si to člověk měl aplikovat? Ale vlastně u toho covidu bylo to samé. Bude první dávka, druhá dávka a to je prostě tečka a uděláme tečku za covidem. No, dneska už někteří lidi mají i 5 dávek, žádnou tečku neudělali. Naopak, zrovna všichni tyto lidi měli potom covid i několikrát. Jak je to možné? Protože očkovací látky se přece dělají proto, aby tu nemoc člověk nedostal. A to znamená, když ji dostane, tak je to nežádoucí účinek. Mělo by se to hlásit jako nežádoucí účinek. A pokud ten člověk dostane ten covid ještě několikrát, no tak jde vidět, že se tyhle ty látky totálně minuly účinkem. A nejhorší na tom je, že doktoři nechtějí hlásit ty nežádoucí účinky. Kdyby šlo jenom o toho covida, který třeba projde nějakým způsobem jako nějaká chřipka. A ještě upozorňuji na to, netestovalo se na to, že při očkování na covid, přestanu tomu říkat očkování, protože podle mě to není očkování, ale aplikace genových injekcí. Po té aplikaci genových injekcí se netestovalo, jestli ten člověk přenáší to onemocnění či nikoliv, přestože nám tvrdili, že přenáší. Netestovalo se, jestli bude mít méně závažný ten covid. Nic takového se netestovalo a všechno nám to tvrdili. A navíc, co je opravdu zvěrstvo, z mého pohledu je to totální zvěrstvo, že se aplikovaly tyhle ty látky těhotným a dětem. Jo, s tím já se nemůžu smířit. Ti, co to schválili, tyhle ty přípravky, ty by měli jít z mého pohledu za mříže, a to z toho důvodu, že přímo v souhrnné informaci o přípravku tady u těchto genových injekcí je napsáno, že lidi můžou mít myokarditidu, perikarditidu a výsledkem může být i smrt. Takže nechápu, proč u dětí, které vůbec netrpěly nějakým problémem z toho covidu, neměli žádný problém s covidem. Nemyslím tím, co nám tady chtěla ta média sdělit, když některé dítě zemřelo, tak sáhodlouze o tom dlouho mluvili a pak se zjistilo, že to bylo závažně nemocné dítě tady v celé České republice, jestli jsme měli jeden nebo dva případy, ale oni nezemřeli na covid, oni měli jenom pozitivní ten test, ale zemřeli prostě na to svoje onemocnění a skolila by je i rýma nebo cokoliv. Takže opatrně tady s těmito informacemi. A lidi by měli začít uvažovat, jak to vlastně je, a sledovat tu situaci.
Vydržte chvilku, lebo kolega sa chcel niečím ozvať, Adrianko, hovor.
No, to už nie je podstatné, to už v debate vyplynulo, ona ma nepočuje, takže to je tiež...
Nepočuje ťa? Nepočuje
ťa? Nie, nepočuje, ne? To som zistil už predtým.
Martinko, niečo treba robiť s tým, môj zlatý. A ja, počkajte, pani Cimprichová, lebo teraz vás neviem zapnúť, lebo niekto mi tu... A už som vás zapol. Dobre, takže keď Adrian nemôže, lebo nepočujete ho. Toto sa vás chcem, lebo podrite sa, my sme to riešili na Slovensku takým klasickým, ja som sedlák, tak takým sedliackým spôsobom. My sme si povedali, že dáva výrobca záruku, nedáva. No tak to nechcem. Hej. Takto jednoducho sme sa na to v tej dobe pozerali.
No je nádhera. To je presne tak, jak to má byť. To je nejenom to, ale vlastně ty firmy vůbec nejsou zodpovědné za to, co se stane. Vůbec nikoho to nezajímá. A to si myslím, že je taky další věc, která je špatně. Jo, že pokud my víme, že to je jenom dva měsíce, které se podávaly tady u tohoto přípravku, u těch genových injekcí. Já když jsem se dívala jenom na tu studii, tak jsem si říkala, ale to nemuseli ty lidi ani hledat. To stačí se podívat do té souhrnné informace o přípravku, což je na stránkách SÚKLu, u vás na stránkách ŠÚKLu, to tam můžete naleznout. A všichni lékaři ví, kde nalézt tyto informace. Není to nic tajného. Takže kdyby se tam podívali a viděli by, že při studii se účastnili studie, já to trošku zaokrouhlím, něco přes 20 tisíc lidí byla ta větev s tou účinnou látkou a 20 tisíc lidí bylo s placebem. Nakonec bylo asi kolem 18 tisíc, to je zvláštní, že tam tolik lidí vypadlo, to je opravdu hodně divné. Možná nesplňovali z nějakého důvodu ten design protokolu té studie. Opravdu to samo o sobě je hodně divné. Aby tam třeba nechali jenom ty lidi, kteří byli vhodní. No ale budíš. I tak, když se na to podíváte, a já jsem si to zprůměrovala, že máme 10 tisíc těch s genovýma injekcema, 10 tisíc s placebem, a ty, co měli tu pozitivitu na PCR test a jako pozitivní na COVID se brali lidi, kteří měli pozitivitu na PCR test a zhoršený nějaký problém, který u toho COVIDu nastal. Čili stačilo zhoršení kašle, trochu zvýšená teplota, průjem, prostě úplně takové běžné věci. Takže u těch s placebem bylo 80 lidí na těch 10 tisíc, zaokrouhluju. A u těch s tou genovou injekcí byly 4. A ten poměr 4:80 je těch 95%, o kterých se mluvilo, že je ta účinnost. Když to vezmete v absolutních číslech, tak to bylo 0,76%. A tohle to bylo vlastně těch 95% účinnosti u toho přípravku. A to už vůbec nemluvím o tom, kolik tam bylo těch nežádoucích účinků. Těch nežádoucích účinků, ty byly v desítkách procent. A v těch desítkách procent byly i bolesti kloubu. V té době ještě hned na začátku samozřejmě nebyla myokarditida a perikarditida hned v těch prvních letácích a v prvních SPC, to je ten souhrn informací o přípravku, tak to tam ještě nebylo. Ale tady tahle ta studie, že vlastně těch 90% bylo 0,76%, když si to tak vezmete přesně v absolutních číslech. Ale v desítkách procent je nežádoucí účinky. Čili a u kterých se psalo, že byly zpravidla mírné nebo středního významu, střední závažnosti. Co to je to zpravidla, bych chtěla vědět. Jestli to zpravidla znamená, že vlastně víc než těch 0,76% mělo třeba závažné problémy s klouby, s migrénami. Kolik jich bylo, když to porovnáme? Já abych pravdu řekla, já jsem vůbec nepochopila, že něco takového mohlo projít. A navíc u těch dětí, když se dělala studie, znovu připomenu, všichni už to vědí, byla tam velmi postižená holčička, teď nevím, jestli 12-14 let, která ochrnula, nemohla jíst, byla krmena sondou, a tak řekli, že má problémy s travicím traktem. Že tam byl nějaký závažný nežádoucí účinek s travicím traktem. Ale to přece není závažný nežádoucí účinek s travicím traktem. Když si vezmete, že na těch 1000 dětí jedna ochrnula hned, tak už to samo o sobě znamená, že nemůžu tento přípravek zaregistrovat. No a netrvalo dlouho a to jsou ty informace, které nám Pfizer zatajil a které se otevřeně nepublikovaly, vydali v dubnu dokument, který sebral údaje až do konce února 2021, čili v dubnu 2021, nevím jak u vás, ale u nás se začaly aplikovat tyto genové injekce 27. prosince 2020, čili na konci roku 2020. Takže ke konci února měli už hlášení na 1223 úmrtí. 1223 úmrtí. Upozorňuju, že hlášení nežádoucích účinků a veškerých těchto, všechno se to považuje za nežádoucí účinek, se hlásí v minimálním množství. A vzhledem k tomu, že dopředu byli všichni upozorněni, že prostě nějaký problém být budou, tak si myslím, že tady se hlásilo ještě méně. Oficiálně náš SÚKL měl na stránkách uvedeno, že se hlásí tak maximálně 5%. My, co v tom děláme, tak říkáme, že to je tak 1 až 2% max. Takže když si pak vynásobíte s tím všechny tady ty informace, tak zjistíte asi přibližná čísla. Nejlépe je rovnou vynásobit a 20 to máte jakoby oficiální hodnotu 5% hlášení. Čili kdybyste vynásobil 20 těch 1223, tak to už by byla hodně vysoká hodnota. Ale budiž, dejme tomu, že se všechny ty údaje tam dali. 1223 úmrtí a říká se, že to je bezpečná a účinná tahle ta látka, přestože lidi potom začali mít problémy, ochrnuli, nebyli schopni třeba pohybu, měli migrény, někteří měli dvojité vidění, nemohli řídit, bolesti kloubu. A vlastně tyto věci se vyskytují až dodnes. A všichni říkají, že ty státy by asi to nezvládly, nějak odškodnit ty pacienty. Ale z mého pohledu, vzhledem k tomu, že Pfizer tyto údaje zatajoval a že nebyly oficiální, tak je prostě za to zodpovědný, ať se uzavřela smlouva, jaká uzavřela. Teda samozřejmě nevíme, jestli Lejnová neuzavřela tu smlouvu v tom duchu, že i kdyby zemřela celá populace, tak stejně Evropská unie tyto bude garantovat, ty státy budou garantovat veškerá poškození těch lidí. To nevím, co ona uzavřela.
Chcem se vás pýtat jednu věc. Kolega teda mi tu poslal, lebo však nebude s vámi komunikovat, bohužel. Pýta se, že je kopec našich odborníků a vědců, kteří stále trvají na správnosti opatření a očkování a tvrdohlavo odmítají informace, které v prostoru už jsou. Pýta se, že či chodili na jiné školy, jako například vy.
No, vidíte, že já sama jsem studovala v Bratislavě farmacii. Takže záleží na tom, jestli se na to chtějí podívat, či nikoliv. To je velmi zajímavá připomínka, protože mě by zajímalo, kolik lidí, kteří to doporučují, jsou ve střetu zájmu. U nás třeba Primula, Maďar, kteří to doporučovali, ty byli ve střetu zájmu, ty vlastně prodávali tyhle ty přípravky. Takže tam byl evidentní střet zájmu. Ale i ti, co nejsou ve středu zájmu, mám pocit, že ten váš, jak se jmenoval, ten hygienik Krečmery, ten tak prosazoval ty vakcíny úplně posedle, že se mu to pravděpodobně vrátilo, nevím, z jakého důvodu nakonec zemřel, protože ty lidi se pro jistotu nepitvají, abychom nevěděli, na co zemřeli. Takže ne, je tady embargo na to, aby se o tom mluvilo. A normální stát by byl přece takový, aby řekl, tady jsou úmrtí, tady je něco špatně. Přece tenhle přípravek nebudeme dávat těhotným, které vlastně problémy s tím covidem nemají. Nebo malým dětem, no to už vůbec ne. A stejně se nic neudělalo. Jenom upozorním na jednu důležitou věc, když se registruje přípravek, tak se hodnotí kvalita, bezpečnost a účinnost. A účinný není evidentně, protože ty lidi covida mají pořád. Bezpečnost, když je tam nežádoucí účinek smrt a napsaný přímo v tom SPC, tak to přece nemůže být pravda. A ta kvalita, to jsme sami slyšeli od vašeho poslance Petra Kotlára, že nechal zhodnotit naši doktorkou Soňou Pekovou. Mimochodem upozorňuji, že to jsou lidi, Soňa Peková, profesor Turánek tady z České republiky, to jsou lidi, kteří jsou na mezinárodní úrovni, dělají mezinárodní studie. Navíc doktorka Peková je soudní znalec, čili on asi nemůže dovolit ani uhnout o trochu, když něco hodnotí, to prostě nejde. Čili když tam bylo velké množství DNA, tak jak je to možné, že tam bylo? Takže ani ta kvalita. A po nějakém čase by se mělo přehodnotit ta bezpečnost toho přípravku. To se dělá risk versus benefit. To se dělá pravidelně a průběžně. U veškerých léků musí být toto hodnocení pravidelně a průběžně. Čili ve chvíli, kdy se přípravek dostal do klinické praxe, to znamená, že se aplikoval lidem a přišlo se na to, že onemocnění, lidé získávají onemocnění myokarditidu a perikarditidu, tak už k tomu přehodnocení muselo dojít. A stále pořád ten risk a benefit tam údajně je. A hlavně od těch dětí od půl roku věku, to je jako vážně. No a potom po čase, ze začátku bylo jenom to onemocnění a po čase dopsali, že může mít i fatální průběh. Ale nicméně to se pořád nezměnilo. Čili doktoři, kteří tvrdí, že je to správně a že je to dobře, protože pár nějakých hlav v Evropské unii to odsouhlasilo. Co to je za lidi? Já ani nevím, kdo to odsouhlasil. My jsme se od té doby, co máme ty centralizované procedury na registrace, jak vy, tak my, tak my jsme se stali vesměs ty náš SÚKL a váš SÚKL se stali jenom překladateli těch souhrnných informací o přípravku. To je to, co schvalují ty obaly a ty příbalové informace. Všechno ostatní se schvaluje někde nahoře, kde my nevíme, co tam je za lidi, protože pár lidí vždycky uplatíte. A já bych byla pro, aby se všechny ty kompetence, co jsme dříve měli, aby se zpátky vrátily na tu národní úroveň, protože je to podstatně těžší na těch národních úrovních jako obejít všechny ty instituce a opravdu něco s tím udělat.
Dobre, pozrite sa, chcem sa spýtať jednu vec, keď hovoríte o týchto veciach, lebo u vás vedie, je vedených 100-170 ľudí, ktorí akože priamo zomreli na podanie tej vakcíny a u nás iba 7. Ako je toto podľa vás možné, ako sme, máme lepšie korienky, tuhšie?
No, to by bylo dobře. Já mám pocit, že tam máte i méně lidí s těmi genovými injekcemi, což je dobře. To si myslím, že je perfektní. Ale obávám se, že to takhle až nebude. A pozor, to je další věc, která už taky proběhla těmi alternativními médii. Je dánská studie, která zjistila, že některé z těch genových injekcí byly podstatně závažnější nežádoucí účinky, některé skoro vůbec ne a některé tak jako normálně. Takže pokud bude třeba ten stát neposlušný, tak mu dají můžou mu dát teda tady ty horší šarže. Nedovedu si to představit, jak to bude. No a vy jste tenkrát byli moc hodní. Matovič přece testoval celé Slovensko, 3,5 milionu lidí nahnal do mrazu, aby se otestovali na ty PCR testy. Vy jste byli tenkrát hodně hodní. Takže nevím, jestli to je tím, ale osobně si nemyslím, že to je tím. Spíš se to nehlásilo. Lidi opravdu, lékaři to nehlásí. A ještě bych chtěla říct jednu věc, jak jste říkali, jak to, že někteří to vědět nechtějí. Nedávno jsem byla tady na jedné akci, byla tam ředitelka WHO, náš hlavní epidemiolog, ředitelka Státního zdravotního ústavu a mluvili o tom, jak je třeba očkovat. No a tak jsem se teda zvedla, že mám jednu připomínku, že jsem teda z té druhé strany břehu, že jsem ráda, že se tam mluvilo o komunikaci, ale že pořád nechápu, jak je možné, že se doporučují tady tyto genové injekce na COVID pro malé děti, když je tam nežádoucí účinek smrt, riziko myokarditidy a perikarditidy a vlastně dětem ten přípravek nespůsobuje problémy. A že navíc v poslední době se setkáváme s těmi náhlými úmrtími tak často, že a nikdo to neřeší. Přitom víme, že při těch pitvách by se na to přišlo, jestli to bylo z té injekce anebo z něčeho jiného. Jestli bylo z injekce úmrtí anebo z něčeho jiného. Takže je tady zájem, aby se na to přišlo nebo ne? A nakonec mi řekli, že to není o očkování, ten seminář, ta konference, že není o očkování. Přitom mluvili o očkování, že se musí očkovat a na základě toho, co jsem řekla, já tam vystoupil nějaký kardiolog, který tvrdil, že ano, že těch myokarditid, perikarditid je více, ale že se můžou, že pořád by se měli očkovat. A když jsem si ho vychytila, tak jsem zjistila potom na konci, protože mě už nechtěli pustit ke slovu, tak jsem zjistila, že to je slovutný pan profesor, který dělal tady v Motole přednostu kardiologie v té období, v tom covidním období, a který dokonce učil na lékařské fakultě. A když jsem se ho zeptala, jestli mu nevadí, že tam umírají děti, tak mi řekl, že ne. Protože ty děti měly ty závažné onemocnění. A já říkám, které děti? Myslíte ty, co měly závažné onemocnění a možná ten díky tomu covidu odešli jako ten den dřív, nebo prostě nějakým takovým způsobem, nedoprodukuju to doslova. Ale to, že mi řekl, že ne, protože si myslí, že to je lepší, když dostanou covidní injekci a k tomu tu myokarditidu a perikarditidu, než aby dostali covid, který jim nedělá vůbec nic. A nakonec mi řekl, že se mnou bavit nebude a prchal. Protože zjistil, že nemá argumenty. Slovutný pan profesor. A takových bylo všude úplatných lidí hodně a hodně.
Dobré, dáme si přestávku a za nějakých 8 minut a opět vrátíme.
Dobré ráno prajem všetkých. Toto je skúška, mimochodom.
Dobré ráno prajem aj ja. Pani Cimprichová, počujete kolegu? Vydržte vás, není počulem. Pokývajte hlavou, prosím vás, či počujete kolegu.
Ja som
hej, počula ťa. Tak môžeš,
počula? Tak je dobré.
Môžeš položiť otázku.
Ja tú otázku polož, ty, čo som ti napíš. No, tak len teba počuje.
Hej, no dobre, tak ja tak vám položím otázku. Ktorú napísal Adrian, že čo môže to DNA v tej vakcíne spôsobiť. U nás naši vedci tvrdia, že veď aj keď jeme kukuricu, nie sme kukurica.
No, ono je to rozdíl, když to DNA dostanete píchnuté přímo do svalu a přes ty cévy se vám dostane opravdu až do buněk. Ten převod toho DNA tam je jednodušší. Když jíme nějaké jídlo, tak je podstatný rozdíl, jestli ho jíme přes trávicí trakt, který má určité zábrany přes celý trávicí trakt, anebo když dostaneme injekci přímo do těla. Čili tady ty možnosti jsou pro ten průchod tou injekci podstatně vyšší. A například zrovna u tady těch přípravků oni vlastně ani nehodnotili na plodnost těch žen a vůbec na tu toxicitu. Oni hodnotili, ta firma hodnotila přípravek třeba jenom u potkanu. A tady bych chtěla říct, že to je podstatný rozdíl, že třeba tato zvířata, víme, že se tady použily nanotechnologie, že díky těm nanolipidovým částicím se ta messenger RNA mohla dostat i přes, jak bych to řekla, takové okna v těch buňkách a mohla v tom působit. A my jako lidi máme ty okna větší než ty potkany, čili u těch potkanů třeba neprojde do těch pohlavních orgánů, kdežto u lidí ano, protože ty okna máme větší, než je ta použitá nanotechnologie, to množství těch nanometrů, které tam použili. A tady je ten rozdíl, který se používá. Navíc ta messenger RNA, která se vám dostane do těla, ta vám v té buňce udělá to, že ta buňka na základě té informace, kterou dostala z té messenger RNA, vytváří spike protein, vlastně tu nejtoxičtější látku toho viru. A my vlastně, proč bychom si měli nechat vytvářet tu nejtoxičtější látku v tom organismu, tu část nejtoxičtější, ani to není vůči celé té sekvenci toho viru. O virech se říká, že to ani není vlastně živý patogen, že se vlastně vytváří v tom organismu, takže my tady v tom organismu budeme vytvářet tu nejtoxičtější část. Ze začátku nám tvrdili, že bude jenom v té paži, tam se vytvoří ty protilátky a teď ten organismus opravdu reaguje. Ta imunita toho organismu ta zjistí, že tam máme nějakou látku, která tam nepatří, tak začne proti tomu bojovat, ale teď dokdy bude bojovat? A víme, že už se zjistilo, že i po 700 dnech ještě ten organismus vytváří ten spike protein. To znamená, že je pořád vybuzovaný, pořád je k něčemu. Normálně, u normálních vakcín se ty patogeny těma protilátkama zničí. Ale tím, že my jsme si tady vytvořili v tom organismu ten program, ten vlastně něco jako software v počítači, že jsme si tam vytvořili ten program, že ten spike protein se vytváří pořád dokola, tak ten imunitní program nám může tak akorát vlastně na základě toho skolabovat. A proto ty autoimunity a podobné věci a může se to dostat kdekoliv. Takže i to DNA vám může měnit, to vaše DNA samozřejmě může se tam někde nějakým způsobem připojit, ale já bych byla ráda, víte, já nejsem fatalista, já si myslím, že lidi jsou více i než tyto genové injekce. A že pokud se sami rozhodnou, že sice si to nechali aplikovat, byť třeba z takového trapného důvodu, jako že si musím zajít do restaurace na pivo nebo musím jít na dovolenou, přestože vím, že to je experiment, tak si řekne, tak by si měl tomu organismu říct, no tak to jsem teda asi opravdu nezvládl, to jsem udělal špatně, vím, že jsem pro jednodušší situaci ti poškodil, ale pojďme si říct, že dnes už vím, je to zkušenost a teď s tím začnu něco dělat. A začnu hledat metody a způsoby, co s tím. Protože je třeba, abychom nad těmi lidmi nelámali hůl. A navíc vím, jak mi říkala jedna paní, že prostě chtěla jít jenom, potřebovala jít na operaci a že jí v nemocnici řekli, že jí prostě tu látku budou aplikovat, jinak ji na operaci nevezmou. Takže si ji nechala tu genovou injekci aplikovat. Takže nebuďme úplně takový fatalisti, i když vidím, co se děje. Ty lidi nejsou schopni přijmout, že jim to může změnit i jejich vlastní DNA, že může nastartovat někam úplně jinam ten organismus, tyhle ty genové injekce. Ale rozhodněme se, že s tím něco uděláme a začněme s tím pracovat. A to si myslím, že to je to podstatné. Takže i kdybyste si to nechal dát, tak se toho přestaňme bát. Vidíme sice, že jsou náhlá úmrtí a podobně, ale začneme užívat nějaké bylinky, které jsou vhodné pro to, skalní růže. Skalní růže společně s badiánem, ona dokonce vylučuje ty spike proteiny, je na to dokonce studie. Takže to si myslím, že je dobré na nějakou dobu, potom třeba na 2-3 týdny, potom na 2-3 týdny zase třeba pampelišku s tím borovicovým jehličím. A po celou dobu jako prevenci bych doporučovala hloh květ, protože ten je výborný na ty srdečně cévní onemocnění. A tady vzhledem k tomu, že to riziko myokarditidy a perikarditidy je, i když oni uvádí, že jenom 1 na 10 tisíc, maximálně do 1 na 10 tisíc, já si myslím, že je toho podstatně více, když vidíme, jak ty lidi umírají, tak ten hlohkvět můžete užívat vlastně dlouhodobě pořád s jakýmikoliv bylinami. Jediné, co tam je ten digitalis, to je digoxin, pokud někdo užívá, tak tam je kontraindikace. Ale jinak dlouhodobě a ten efekt nastupuje na ty cévy, na to srdečně cévní onemocnění, tak nejdřív za 1 měsíc. A vřele doporučuji vydržet a užívat a lepší ještě ten čaj si dávat večer. Tady ten hlohkvět. Hlohkvět je nejúčinnější, ale můžete klidně i listy, plody, co je, ale ten květ je nejúčinnější. A začíná nastupovat ten účinek tak asi za měsíc. A budete tak jakoby trvale pod ochranou. A to si myslím, že je důležité, že když se vnitřně rozhodnete, že i to podvědomí začne pracovat a řekne si, aha, tenhle člověk, on chce být zdravý. To, že tenkrát si to nechal píchnout, to neznamenalo, že nechce být zdravý. To byl prostě hloupej, ale teď už do toho jde s rozumem a rozhodne se, že proto něco udělá. Takže já bych byla ráda, abychom jenom ty lidi nestrašili, ale dali jim i nějakou možnost, aby se sebou začali pracovat. Pokud chtějí samozřejmě, pokud si jsou schopni přiznat, že to nebyla úplně ideální chvíle, že si nechali aplikovat tu genovou injekci, ať vám kdokoliv říkal cokoliv. Jo? Protože má to prostě ten smysl, že když se proti tomu zvednete a jdete proti tomu, že je to důležité. Ono se i ta situace životní se nějakým způsobem utřepe, když se člověk rozhodne, že proti tomu něco udělá. Uvědomme si, že ještě dodnes se píše v tom SPC, v tom souhrnném informaci o přípravku, že studie genotoxicity ani kancerogenity nebyly provedeny. Co to znamená? Genotoxicita, to znamená ta změna toho genomu. Ale píšou, že se neočekává genotoxický potenciál. Jak neočekává? Já, že něco neočekávám, to já si můžu říct cokoliv. Já zase řeknu, že se očekává. A jak mi to vyvrátí? To přece musí vyvrátit na základě některých hodnot. A u té kancerogenity se to nepíše, čili onkologické onemocnění, tam se to nepíše, čili tam už se to očekává. Nebo jak to vlastně je s tou kancerogenitou? Čili a sami vidíme, kolik těch kancerogenit, kolik těch onkologických onemocnění najednou a takových turbo je. Já si pamatuju, my tady vlastně jsme měli vašeho slovenského výborného muzikanta, vašeho Patejdla, který řekl, že si toho musí nechat dát, aby mohl dělat muziku, aby mohl živit rodinu. No vidíte, a pak měl rakovinu, 3 dávky, rakovina slinivky a během 2 týdnů tady nebyl. Netvrdím, že to může být jenom z toho, ale oni ty lidi nepitvají. Nepitvají. To znamená vlastně Miroš Birka, že jo? To jsou všechno lidi od vás, ale i naši, to je to samé v Ledě modré. Takže pokud ty lidi chtějí znát pravdu, tak musí trvat na tom, pokud už se v té rodině něco takového stalo, že chtějí zjistit u patologu, ať toho člověka pitvají, ať zjistí, jestli toto bylo způsobeno opravdu tou genovou injekcí, anebo ten člověk zemřel z nějakého jiného důvodu.
Však, tak byla na tom aj Hanka Zagorová, ne? A keď Marta Kubišová tam začala rozprávat, tak ji zavřeli ústa, že?
Ano, ano, ano. A mě je moc líto právě i těch mladých, podívejte se, kolik mladých, ale proč i ten senior má právo žít ještě dalších 10 let a být tady v klidu? Protože je vlastně u toho seniora výhoda, že on už se nenechá utáhnout na vařené nudly. Že už má určitou moudrost, už některé věci ví, ale musím říct, že i ti seniori šli jako na porážku, že si to nechali dát, no, protože jim hrozili, že oni jsou riziková skupina a víte, proč nejsou riziková skupina? Ne, riziková skupina takhle, samozřejmě, pro ty seniory je těžší, že to onemocnění jakékoliv je pro ně závažné, ale od těch 60, 65 let výše už ta imunita už nefunguje tak moc. Čili i když ten přípravek obdrželi, tak tam nemusela být žádná reakce. A to je to smutné, že se vlastně doporučovali lidem, kteří už takovou reakci na ty takzvané vakcíny nemají. A bylo by lepší, kdyby vlastně je ani nedostali samozřejmě z toho důvodu. Čili u těch mladých nevýhoda, že tam je tolik nežádoucí účinku, a u těch starších, že u nich to stejně zas tak nefunguje. Takže ty přípravky, jak vidíme, nepřinesli něco, co bychom si mysleli, že přinesli. A i ty podvody s tím, kolik bylo mrtvých, já nevím, jak u vás, ale u nás proběhlo, říkali, že bylo 30 tisíc mrtvých a minister zdravotnictví Blatný tenkrát řekl, no, že to není tolik, že jich je jenom 10 tisíc. No a netrvalo dlouho a už tam nebyl. Takže vidíte, to si nemůžete dovolit říct. A když se jich zeptáte, a jak to můžete vědět, když se nepitvalo, tak vám neodpoví, protože vám nemůžou odpovědět.
Však oni ale povedali, že však to nerobil sa rozdiel medzi tým, či ste zomrela na COVID alebo s COVIDom. Aj, však spadli ste zo strechy, prešiel vás nákladiak, mali ste pozitívny test, tak ste zomreli na COVID. Ale kolega sa tu pýta, že čo by ste povedali na ľudí, ktorí tvrdia, že to očkovanie, teda to pichanie tejto genovej látky, že nie je škodlivé, že napríklad, že Kotlar šíri s pekovou hoaxy.
A jak to víš, že šíří hoaxy? Na základě čeho? Vždyť se stačí podívat do toho příbalového letáku a vidí, že můžou mít myokarditidu a perikarditidu ty lidi, což je zánět srdečního svalu a osrdečníku. A to je vždycky závažné onemocnění. Vždycky. A ještě dokonce výsledkem může být smrt. Je tam spousta nežádoucích účinků, bolesti kloubu, svalu, migrény, dvojité vidění, prostě veškeré věci, které si můžete uvědomit, které existují. A uvědomme si, že ten přípravek, tím, jak jsou to ty nanotechnologie, tak vám projde do jakékoliv buňky. Jakékoliv. A ty tam vytváří ten spike protein a ten organismus se proti tomu samozřejmě brání, snaží se nějak tu imunitu vybudit pořádně, ale je to pořád dokola. Vždyť to jsou injekce, které ten organismus mohou tak akorát schvátit. Protože
počkajte chvilku. Jedna věc vám, možná vy nepočítáte s tou alternativou, s tou možnosťou, lebo odvolávate sa na nejaký leták od výrobca. Čo keď tí naši odborníci sú chytrejšie, vedia to lepšie ako výrobca? S tým nepočítate?
No a jak to môžu vidieť lepšie ako výrobce? Jediné informácie, ktoré majú, sú od toho výrobce. Oni nemôžu mít víc informácií. Nemají. A víte, jak se ještě říkalo, že ten přípravek, když se píchne tady, tak zůstane jenom tady na tom, v té paži? Víte, co je napsané v té souhrnné informaci o přípravku? U bodu farmakokinetické vlastnosti, což je vlastně ta kinetika toho přípravku v tom organismu, jak to prochází, je napsané neuplatňuje se. To znamená, že se vůbec ta farmakokinetika nedělala. Čili oni celou dobu lhali. Pokud vám ty odborníci chtějí říct, že tohle to je dobře, tak ať to doloží. Na základě čeho? Na základě čeho? Uvědomme si, že vlastně skončil COVID skončil jenom kvůli té speciální vojenské operaci na Ukrajině. Pokud by nebyla, tak ji máme dodnes. A nyní vidíme, že vlastně se nic neděje. Ale vzhledem k tomu, že už to vypadá, že tam to možná zase skončí, tak už říkají, a bude pandemie. Kde se ty pandemie najednou berou? Jak to, že budou pandemie? A jinak existují, aby lidi věděli, existují doklady o tom, jsou na to odkazy, jak se, mluví se o tom ten gain of function, čili změna toho účinku, toho viru, že se tam dává trochu jiná sekvence, pozměňuje se to, aby to bylo co nejtoxičtější pro lidi. Vždyť to je strašné, že vůbec něco takového se děje. Jakým právem vůbec něco takového mohou některé laboratoře dělat?
Pýtate se, kde se berou ty pandemie? Však v labákoch. A ten gain, to slovo gain už je o tom, že prostě se to urobí se z toho turbovec.
No, ale vemte si, že jako... Když to existuje, všichni o tom vědí, že tohle to existuje, tak jako, jak můžou říct, že to je dobře? Že měníme něco, nějaký patogen tak, aby byl co nejvíce škodlivý pro lidi. Proč to děláme? Proč se to děje? Jakým právem? Jak to, že ty lidi, co tam jsou, nesedí až do konce života ve vězení? Jak je to možné? Že vůbec jim to nevadí? Že ty, co a ty, co vlastně propagují tyhle látky, že jim to nevadí. A já si velmi dobře pamatuju, jak ten váš Matovič řekl, on někde to prošlo, nevím teda, jestli je to pravda, ale prošlo to v médiích, že ano, že vlastně Pfizer dělá takovou tu studii, že tam nahání ty lidi na to testování a na tady.
Ano, však veď oni to potom publikovali někde ve Velké Británii, veď těch, já nevím, skoro 20 000 lidí, kterých zomrelo po tom hromadnom testování, tak to byla součást nějaké studie, které oni se publikovali ve Velké Británii. Hej?
No a vemte si, kolik takové studie normálně stojí. Ty jsou opravdu drahé. Potřebujete udělat ten design protokolu, potřebujete k tomu odborníky, potřebujete centra, která se toho účastní a která to nějakým způsobem hodnotí, zaplatit. Za každého člověka, který se účastní v té studii, se platí. A tady nejenom on ten prostě pro mě Matovič je další jeden z těch a vzhledem k tomu, že jsem dáma a chci mluvit slušně, tak ho nebudu nějakým způsobem dále hodnotit tady tohoto člověka.
Viete, problém pri týchto ľuďoch je ten, že ľudský život pre nich nemá absolútne žiadnu cenu. Aj to nie je, že ako ľudia si hovoria, že ja som iba číslo, no nie si ani číslo, nikoho nezaujímame. Rozumiete, ako pokiaľ my sa sami o seba nepostaráme, nikto sa o nás nebude starať. Ako, ja to som povedal x krát, tak nech si nikto nemyslí, že Fico bo Matovič nechrápu 4 noci v týždni, lebo oni chcú, aby som sa ja mal lepšie pre Boha živého. Ja neviem, jak toto môže niekoho napadnúť. A ľudia z tej svojej dôverčivosti a v tej hlúposti sú schopní urobiť také fatálne chyby, že potom vidíte, aké sú následky. Ale ja som vás pozorne počúval, tak vravíte, že nejakými bylinkami, lebo mnoho ľudí sa na nás obracia, ja im neviem pomôcť. Hej? Že nejakými bylinkami sa teda dajú tieto nežiaduce účinky, povedzme, potom pichaní nejak eliminovať.
Ja bych sa snažila na sobě pracovať určite. Jo, tohle to je podstatné. Ještě jenom řeknu, jak jste říkal, že takový ty kvazi odborníci, kteří říkají, že to je v pořádku. Ať si přečtou SPC, souhrn informací o přípravku, mají ho na stránkách SÚKLu, ať si ho pořádně přečtou, už i tam je dostatek informací, aby věděli, že ty přípravky určitě nejsou vhodné pro zdravé lidi. Jo, to stačí. Není tam studie genotoxicity, není tam studie kancerogenity, nevíme, kolik to bude dělat onkologických onemocnění, jak to změní genom, nevíme, kam to všude bude v organismu kolovat, studie se na to nedělala. O reprodukci taky nevíme vůbec nic, protože se to dělalo na nějakých potkanech, kteří mají úplně jiné velikosti těch otvorů do těch pohlavních orgánů. Prostě neví se vůbec nic. Tak ať na základě toho nám řeknou, odkud oni mají ty informace, ať je dají. A já vám ještě můžu říct, že poslal jednou profesor Hořeší, my jsme tam byli taková velká skupina v e-mailech, a poslal nějaké dvě studie, jak je to důležité pro ty těhotné. A já jsem se na to dívala a odepsala jsem mu. Říkám, že to je neskutečné, co nám posílá za studie, taky v tom musíte umět trochu číst. Jo. Říkám, vy tady máte vyzobané 64 případů z celého světa u 44 gynekologů. Říkám, no samozřejmě, že se u nějakého gynekologa sem tam někdo s problémem najde. Bez ohledu na to, jestli to bylo s covidem nebo bez. To přece podle toho se nedá pracovat. Co to je za nesmysl? Říkám, mě by zajímalo, ten jeden gynekolog, kolik měl problematických těch pacientek, které neměly aplikovanou tu genovou injekci a které měly. To by mě zajímalo více, třeba i u toho jednoho, ale nestačí u jednoho, to musí být u hodně. A ne, že si vyzobu pár těch špatných případů. A říkám, a ta druhá studie, ta tam měla napsané pregnant people, tak to jsem viděla pregnant people, což znamená těhotní lidé. Pro mě těhotní lidé neexistují a říkala jsem, a rovnou jsem mu napsala, že tyhle ty studie pro mě nemají relevanci a nebudu je ani číst. Nebudu je ani číst. Mě nezajímají. Když tam někdo napíše pregnant people, pro mě skončilo. To není pro mě studie. Takže tím pádem vidíte, že tohle to je o ničem. To nejsou studie, které jsou relevantní, které jsou k něčemu. A navíc ty studie dělá firma. Firmy, všechny tyhle ty firmy byly těžce pokutované za podvody ve studiích, uplácení doktorů a tak dále, čili miliardové, v miliardách eur pokuty. A tyhle ty firmy s těma my budeme pracovat a říkat si, no ty dělají pro naše pacienty maximum a dělají všechno možné. Jako, no to určitě ne. A vidíte, že i v té covidí době, v tom covidismu se uplácelo. Všichni ti zdravotníci, co tam pracovali za každého covidového pacienta, u vás to bylo určitě to samé v Letně modrém, dostávali podstatně více peněz. Normálně běžná léčba, ta primární péče úplně selhala. Ty lidi se začali bát, protože nic jiného neslyšeli než v těch mainstreamových médiích pořád ty hrůzy. že jo, takže já bych opravdu chtěla, aby, prosím vás lidi, fakt začněte uvažovat, ten doktor váš život žít nebude, budete ho žít vy. A my už jak jsem studovala v té Bratislavě na farmacii, už tenkrát nám říkali, že je 20% jatrogenních onemocnění. To znamená onemocnění vzniklé ze zdravotní péče. Já si od té covidní doby nedovedu ani představit, jak to narostlo. Takže pozor na to, vy můžete být zrovna jeden ten člověk z těch 20%. Nebo ten, co ochrne, nedávno mi říkal, známý, že jeho známá po tetanovce ochrnula, teď chodí oholi, strašné problémy. Takže i ty běžné očkovací látky, když se na ně podíváte, a to už dneska nebudeme mít čas, abychom je probrali, to je vlastně, tam to taky není úplně ideální.
Vydržte chvilku. Minule jsem já toto spomínal asi před dvomi nebo tremi týždňami. Nie ste prvý člověk, který mi povedal, že má, prostě někdo mal nějaké problémy po obyčajnej blbej tetanovke. Však dobré, já jsem mal asi dvě alebo tři v životě a nič mi nebylo. Myslíte si, že sa zmenila struktura tej vakcíny?
No, já bych vám pravdu řekla, já už jim dneska nevěřím vůbec. My jsme měli dříve ten ústav sera očkovacích látek tady pro Československo, jak bylo. Ten byl úplně fantastický. Měli jsme tady normální lidi, opravdu odborníky na mezinárodní úrovni, kterým šlo o to, aby ty lidi byli zdraví, aby to mělo nějaký smysl, to, co dělají. Ale jak vidíte, po té covidní době, kdy najednou se schválily geneticky modifikované přípravky, tak a do té doby to nešlo, tak vidíte, že dnes je možné úplně všechno. A když vám, já nevím, co do těch přípravků dávají. To, co tam totiž, to, co projde v průběhu toho pracovního procesu, tak ty látky se tam nezapisujou jako pomocné látky. A jste si jistý, že tam zůstanou, nezůstanou, anebo je tam opravdu něco navíc, jak bylo tady u těchto genových injekcí, jak zjistila paní doktorka Peková? Je tam opravdu i něco navíc? Kdo to kontroluje? Protože pojďme si říct ještě jednou, jsou to přípravky, které se dávají zdravým lidem. Mladým, zdravým lidem, i miminkům. Prostě my tam musíme mít látky, které jim dáváme, aby byly totálně bezpečné. Ale tím, že tam teda u těch genových injekcí, tam už si myslím, že i ta účinná látka je špatně. Ale u těch běžných vakcín, tím, že tam přidáváme pomocné látky, aby vůbec aspoň ty vakcíny nějakým způsobem fungovaly, tak už tím vlastně snižujeme jejich bezpečnost. A jenom proto, aby byly vlastně účinné. Takže jaký to má smysl? Jak jsem vám říkala, na klíšťovou encefalitidu, nežádoucí účinek encefalitida. Jo, a tam by se dalo pokračovat do těch očkovacích látek, tam je toho hodně zajímavého. Jak jsem si to začala probírat, hodně zajímavých věcí jsem tam přišla. Mě vlastně říkala jedna lékařka, mi říká, podívej, tam je no, taková ta látka, teď mi vypadl ten název.
Vzpomeněte si, ideme do přestávky. A potom poslucháči, čo budú mať otázky, volajte ku mne, prosím vás, na 0908 9362 77, lebo od Adriana bohužiaľ neprechádza zvuk k pani Cimprichovi.
Dobrý deň, ja som tu len v pozícii teda dnes pozorovateľa.
Pán Adrian,
ale veľmi zaujímavá relácia. Dobrý
pán
deň.
Adrian,
číslo je teda do štúdia 54.
Áno. 0908 936277 a už máme na linke samozrejme poslucháča. Dobrý deň, nech sa páči.
No, ahojte. Tu je Tibor. To je zázrak, že som sa obetoval. Zdravím vás aj, pani doktorka.
Máme tam aj YouTube.
Mne toto nedalo. A ja som si pred nejakým časom pozrel dokumenty z EMA a natočil som aj jedno video, dal som to dokonca aj na YouTube. A tá samotná tá EMA sa priznáva k tomu, aké sú výsledky, lebo keď som pozeral tie výsledky pre Comirnaty od Pfizeru a teraz pozerám priamo to svoje video, však môžem vám povedať, keď si pozrete môj kanál Tibor Digaňa, tak tam máte priamo to video, dôkazy o negatívnych vedľajších účinkoch, tak tá v tých dokumentoch EMA hovorí o tom, že myokarditída je jeden zo 70, má 1,4%. A perikarditídu má nejaký jeden zo 120. Takže už v ich vlastných dokumentoch to je. A to je dokument pre obdobie od 19. decembra 2021 do 18. júna 2022. Takže oni sami sa priznávajú k tomu. A dokonca v tom videu máte na konci dokument od Clinical Study Results od Pfizeru za obdobie 2020 až 2023, kde hovoria o tom, aké bolo dávkovanie toho mRNA 10, 20, 30 a 100 mikrogramov. A tam píšu dokonca na niektorej strane, že tú stovku, tých 100 mikrogramov už ani nerobíme vôbec žiadne klinické štúdia, lebo tie výsledky už pri tých 10, 20, 30 mikrogramoch boli také zlé. Takže my už nemusíme ani len si robiť vlastné štúdie. My musíme proste pozerať tú protistranu, lebo ona už sama proti sebe dáva dôkazy. Treba to len otvoriť.
Dobre.
A to, čo my robíme, to je ešte len navyše, ešte to lepšie. Majte sa.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. A pani doktorka, čo hovoríte?
Pani
magistra.
No, pán Tibor mě úplně zaujal, protože velmi hezky tam řekl, že už vlastně před těmi 4 roky EMA řekla, že to je okolo 1%. Ale v příbalku já to právě se chci podívat, kolik tady přesně udávají toho procenta, protože já mám pocit, že tam bylo nižší, až jeden, protože pokud je 1%, tak to musí být patřit mezi méně časté nežádoucí účinky, ale my tady to máme, myslím, mezi vzácnými nebo dokonce velmi vzácnými, což je jeden z 10 000. Právě to hledám, kde to, jestli to tady je, někde to tady musí být to, ta četnost, jo, ta frekvence tady. Srdeční poruchy. No, velmi vzácné. Myokarditída, perikarditída. No a velmi vzácné je jenom až 1 z 10 000, což je 0,1 promile. A oni vlastně už říkali, že to je 100krát 1%. Jo? Čili 100krát tolik. A není to uvedeno v tom SPC, já jsem si stáhla teď úplně to nejnovější. V tom souhrnném informaci o přípravku, čili tohle mělo být už dávno opraveno a tím spíš to riziko versus benefit je úplně někde jinde, to stačilo už i na to množství, které tam mají napsané. Takže pokud to ta EMA, já budu moc ráda, když mi to pan Tibor pošle, protože vzneseme dotaz oficiální, jak je možné. Protože už teď jsem chtěla znést dotaz oficiálně, ale pokud už tenkrát měli takové informace, že to bylo 1% a jsou tam oficiálně údaje od EMA, tak tím spíš není možné, aby tenhle ten přípravek se podával dětem, těhotným, při fertilitách, prostě vůbec ve fertilním období těch žen, prostě to není možné. A vlastně i u mužů, protože pořád nevíme, jestli se ten genom nevytvoří, že potom člověk má takovou větší možnost mít tu myokarditídu nebo perikarditídu.
Dobré, máme další telefonát. Dobrý den, nech se páči.
Ja, dobrý den, Mojmír, při telefoně Cvetlán. Chcem dělat takovou otázku alebo životnou zkušenost ohledně moje situace. Počas covidu jsem se nechal očkovat proti tetanu. Následne na to som dostal veľmi ťažký, silný COVID. A teraz po nejakom roku som dostal zase silný pásový opar, ktorý mi trvá už 5 mesiacov. A tiež to pripisujem tomu očkovaniu, tomu tetanu. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme.
Já se vám podívám, jestli to tam píšou, ten pasový opar rovnou u těch vakcín, když oni tam nemusí všechno psát. Já z mého pohledu...
Počkajte, on tvrdil, nie, že dostal toto Pfizera, ale tetanovku. Po tetanovke se mu to stalo.
Já se dívám na tetanovku teď, jestli tam je napsaný. To já si můžu hned najít. Já jsem právě proto jsem ráda, že jsem u počítače, ale myslím si, víte co, ten organismus byl oslabený. Pokud nějaké celkové poruchy, celkové možné nežádoucí účinky. No, píšou, že většinou se to podávalo v nějaké kombinaci, takže nepíšou, že to je možné. Je tady nějaká brachiální neuritída, zánět nervů a Guillain-Barré syndrom, což může být až okrnutí. A apnoe u předčasně narozených dětí, čili problém s dechem. Ale já si myslím, pokud jste ten nežádoucí účinek měl v té době, vlastně hned poté, tak mělo by to být nahlášeno. Mělo by to být nahlášeno, ať vznikl ten problém po té jedné vakcíně nebo po té druhé vakcíně. Navíc ty nežádoucí účinky se vesměs bohužel zvyšují po podáních dalších a dalších dávek. Takže ať si to už potom vyhodnotí, jak chtějí, bohužel to hodnotí špatně, ale nicméně je dobré, aby se to určitě nahlásilo a vůbec se vám nedivím, že si myslíte, že to bylo z toho očkování na tetanus, protože já už bych se dneska nenechala očkovat ani na tetanus.
Dobre, máme ďalší telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem. Je to poslucháčka za Dunajská Streda. A ja volám ohľadne o tejto témy a chcela by som len stručne povedať, že nehovorila sa o tom, že ja som to nikde nepodstrehla. Takže toto celé bolo klinické skúšanie, vlastne jednak to nie je jasné, ktorá fáza to bola. A pokiaľ to aj bolo klinické skúšanie, tak existuje dokument, ktorý sa volá ICADCC. Po slovensky je to vlastne akási rada pre harmonizáciu technických požiadaviek na lieky a usmernenie pre správnu klinickú prax. Tam sa uvádza hneď na začiatku, že práva, bezpečnosť a pohoda účastníkov klinického skúšania sú najdôležitejšími zreteľmi a mohli by mať prednosť pred zaujímavé vedy a spoločnosti. A toto je podľa mňa odpoveď na všetok ten tlak, ktorý sme mali, aké to je dôležité z dôvodu vedy a aké je to dôležité preto, aby sme zachránili všetkých ostatných susedov a podobne. Takže to je jedna vec. A toto som vlastne nepočula nikde v tých reláciách, alebo vlastne...
Počúvate, trošku ste zahúňená, ako nie je veľmi dobré vás je počuť. Nie ste na handsfree alebo niečo?
Nie som na handsfree, nie.
No teraz je to lepšie.
No takže len to, že vlastne tie práva, bezpečnosť a pohoda účastníkov majú prednosť pred záujmom nevedia spoločnosti a podľa toho to sa majú riadiť vtedy tí, ktorí vykonávajú klinické skúšania. A pokiaľ sú nejaké ďalšie informácie, tak v zahraničí sú už aj informácie o tom, čo pomáha ako antidot tých, ktorí majú nejaké negatívne účinky na základe toho, že boli očkovaní, takže treba si pozrieť niečo ohľadne nikotínu a podobne, ako zahraničí to už je prístupné. A ďalšia vec bola, ktorú sa týkala tých testov. Tam to bolo tiež veľmi otázne, pretože niektoré testy sa vykonávali na rôznych cykloch, takže to nebolo jednotné. A druhá vec bola, že bol to invazívny zásah a nie som si istá, či tí, ktorí to pod k tomu, tí, ktorí to mali tie testy robené, si podpisovali aj tie informované vlastne. Takže tu bolo viac vecí, kde bolo v nejakom porušení podľa môjho názoru, takže to len tak ako z môjho pohľadu.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ja len zhrniem pre pani Cimprichovú. Však poslucháčka hovorí, že údajne to mal byť nejaký celosvetový klinický test, ktorý bol. Nebolo treba platiť ľudí a nebolo treba nikomu nič vysvetľovať. Myslíte si, že to niečo také bolo?
Také bolo?
Já si myslím, že to nebylo ani test, že jim to bylo vlastně úplně jedno, spíš to bylo takové zjištění, jestli ty lidi opravdu skloní hlavu a nechají si tyto hrůzy nechat dělat. A co se týče těch testů, ještě bych tady upozornila, že v době, kdy se ty testy používaly, tak vlastně nemohly být zvalidované. Nemohly, protože to trvá nějakou dobu a najednou ze dne na den jsme tady měli testy, které musí projít evropskou nějakou notifikační agenturou a trvá to vesměs 2 roky. Takže vidíte, že jsme i ty testy, co se používaly a ty různé cykly, o tom ani nemluvím, ty testy, co jsme používali, nebyly ani zvalidované. A další věc, co jsem ještě chtěla upozornit, existuje úmluva o biomedicíně. Ta existuje. A je to teda mezinárodní smlouva, čili nevím jak vy, ale my máme v ústavě dokonce, že ty mezinárodní smlouvy jsou nadřazené těm naší ústavě, což je tragédie. Ale každopádně ve článku číslo 2 je tam napsané, že zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy. A my bychom se měli začít odkazovat tady na tuhletu, na tenhle ten článek úmluvy o biomedicíně. To si myslím, že je pro nás důležité. My potřebujeme, abychom si to tělo opravdu mohli řešit my sami, a ne, aby nám ho řešil třeba nějaký uplacený odborník, lékař nebo kdokoliv tady z těchto lidí.
Máme další telefonát. Dobrý den, nech se páči.
Dobrý den, paní Marian Sučany. Pozdravujem paní Jirku. U nás na Slovensku momentálne nemáme ministra zdravotníctva. Máme tady jenom Čaška, ktorý hrá divadlo. A chcel by som sa spýtať pani inžinierky, že či sú za Moravou nejaké studie ohľadne toho, koľko ľudí doplatilo psychickými problémami tak, že skončilo na psychiatrii komplet vyradený ako plný invalid, alebo sa tam proste do smrti bude liečiť z týchto následkov, čo sa týka toho nátlaku, psychického nátlaku a tak ďalej, pretože ja tu na Slovensku mám a z vlastnej skúsenosti aj osobne poznám proste ľudí, ktorí de facto sa stali nepoužiteľnými a sú a ostali trvalé, majú trvalé následky a vlastne sú...
Skončili v Sučanoch.
Ďakujem veľmi pekne.
Dobre, ďakujem. Prosím? Že skončili v Sučanoch.
Áno, áno, áno.
Aj ty nám stadiaľ voláš, nie?
Samozrejme, no, ja to mám pod kontrolou.
Dobre, ďakujeme.
Takže o té psychiatrii mluvíte, o těch vlastně psychiatrických poruchách, protože co mi lidi říkali, co jsem s nima mluvila v té době, tak všichni měli, jsou nějací nervózní, už to není ono, nevydrží s dětma, prostě taková, to jsou ještě relativně v pohodě problémy. V nežádoucích účincích je napsané jediné, a to je psychiatrické poruchy jsou méně časté, čili 1 až 1 ze 100, 1% insomnie. To vše, to tam vůbec nic jiného tam není. A nevím o tom, že by to nějak cíleně, přiznám se, že nevím o tom, že by to nějak cíleně zjišťovali, ale určitě by měli, protože stejné informace, co říkáte vy, mám i já. Ale já se obávám, jestli je chtějí vůbec vědět, že jo. To je ten problém.
Dobré, máme poslední telefonát dnes. Dobrý den, jak se páči.
Dobrý den, posluchač Peter. Perfektná relácia, Norko. Len nepočúval vás, lebo som v práci, len tak útržkovo. Chcel by som sa spýtať. Moja dcerka bola očkovaná asi druhé očkovanie ako malé dieťa. A odtedy, no, mám taký dojem, že odtedy, možno s nejakým odstupom pol roka, diagnostikovali celiakiu.
Ale nebavíme sa teraz o COVID opichaní, hej? Normálne očkovanie, čo je, hej?
Ale pani Hocka spomínala, že sa nedá očkovať už ani tak preto.
Áno, však, ale len aby jej bolo jasné, že to nie je o COVID teraz inekcii, ale o inom očkovaní, hej? Dobre, čo to bolo za očkovanie, teda po ktorom? Sa to,
to sú detské očkovania, to sa mi za to druhé očkovanie, druhé alebo tretie, čo sa malým deťom dáva.
Dobre, ok, ďakujeme.
Lebo dovtedy bola v pohode, žena je tiež celiatička, no a potom tá malá išla dolu vodou, no.
Dobre, ďakujeme.
Dobre, ďakujem. Dobre, ďakujem.
To se divím, že ako pediatr... že jako pediatr to neviděl, už u těch dětí běžně, jo. Já bych řekla, že ty MMR, to bude asi MMR vakcíny, jestli jsem to dobře pochopila, že to je až ta druhá, to je na příušnice, zarděnky a počkejte, ještě jednu příušnice, zarděnky a spalničky, to je na taková trojkombinace. A ano, já si myslím, osobně si myslím, že všechno tady s tímhletím nějakým způsobem souvisí, ale nikdo to nechce dávat. Co to bylo za onemocnění? Ještě jednou připomeňte.
Celiakia.
Čili já se podívám, co je u tady, jestli je tady něco u toho trávicího systému, gastrointestinální ne, tady je jenom průjem nebo zvracení a nauzea. Ano, ale myslím si, že ta celiakie, já jsem to totiž zažila i v rodině a ano, souhlasím s vámi, že ty očkovací látky, to vypadá, že to způsobujou. Ale nikdo to nechce do tady tohoto problému zahrnout. Bohužel, jo. Je tady problém v tom, že to nechtějí zahrnout do toho problému a já vůbec nechápu, proč se tady tyto přípravky vůbec aplikujou, protože zrovna tady tahle ta trojkombinace, tam už aby schovali třeba ty látky, které se tam přidávají, ty pomocné, tak to třeba napíšou živná půda M199. Ale to je zrovna třeba, je tam obsažený ten polysorbát 80, který proniká hematoencefalickou bariéru, přináší sebou hliník, tymerosal, což je rtuť, viry a všechno to tak může proniknout do mozku, že jo. Čili nebo tam je glutamát, tady ten glutamát, co jsem si mohla vzpomenout, glutamát, to je vlastně silný alergen, kde se nedoporučuje, aby strava s glutamatem nebyla podávána ve školních jídelnách a nemocnicích a oni ji dají rovnou do očkovací látky. Jo, čili my vlastně, já se obávám, já si myslím, že to z toho vzniklo, protože jsem to zažila ve své vlastní rodině taky. Bohužel ta alergie na ten celý, na ten lepek tady je. Ty lidi opravdu, nebo ty děti začínají mít těžké problémy s potom očkování, s užíváním nějaké pšenice, prostě toho lepku, chleba, že jo, je tam problém tady v tomto. Ale bohužel se to tam nepíše. Nepíše se to tam.
Dobré, paní Cemprichová, čas nás tlačí. Ďakujem vám velmi pěkně, že jste prijali pozvanie.
Taky děkuji, že jsem se mohla vyjádřit a přeju všem lidem, aby vlastně vzali hlavně rozum do hrsti a jestli to mám vzít podle sebe, já bych se dneska nenechala očkovat vůbec na nic. A to z toho důvodu, že už nevěřím dnešním současným přípravkům. Ale vy si to rozhodnout, jak...
Dobre, ďakujeme. Len zavrite
to okno, v ktorom sme.
Tak, Adriánko.
Ja to mám nejak zavřít?
Áno, zavrite si okno.
Počkejte. Tady není napsané, jak stojí. Normálně.
A už zavrela.
A už sa to stalo.
Ja by som chcel ešte pripomenúť poslucháčom, divákom, že zajtra nevysielame, že v sobotu sa stretávame v Jure nad Hronom, v tom vodníkovi. Aj? A ja sa s vami ešte aj v nedeľu vidím niekde v Nitre, na Slavici, ale v prvom rade sa vidíme v sobotu a s tými, ktorými sa neuvidíme, tak sa budeme počuť v pondelok, nie, Adrianko?
Tak. A dokonca práve teraz sa ukončuje hlasovanie v slovenskej desiatke. A keďže ja už som v piatok v Jure, poprosil som kolegu z Rádia Kix, Alexa, či by teda tú slovenskú desiatku neodvysielal naživo zajtra po 20. Tak súhlasil, ja mu za to veľmi pekne ďakujem. No a slovenská desiatka bude odvysielaná teda z Rádia Kix. Ja neviem technicky, či to Maťo poriešil, asi nie, ale pravdepodobne, keďže aj Maťo bude rozbehaný, tak tá hitparáda slovenská desiatka zaznie pravdepodobne len na Rádiu Kix, to si môžete nájsť. No ale potom v archíve S10 určite aj na infovojna.bz. Tak, teším sa na vás v sobotu, aj v piatok. A samozrejme na vás všetkých v pondelok krátko po 9. Ja vám ďakujem všetkým pekne za pozornosť, za podporu. Želám vám pekný víkend a do počutia, dovidenia. Véteri samozrejme, v pondelok.
Ďakujem pani Cemprichovej, Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Počujeme sa s väčšinou v pondelok a s niektorým sa teda vidíme v sobotu. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Yeah.
vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.